na tukonta mike mitwe Yesu nomba mwipepo. Iliyo imitima Yesu n'emitwe Yesu iliyo akontamikwa kulilesa, inende esunguka nibanga muno abakwete chakulomba icho bengafu ya lesa okwibukisha, bakwimyafye amaboko yenu. Nomba ikatirireni chakulomba chenu mumutima wenu nomba, iliyo tulepepa. Shikuru Yesu imwe mwe kafukauka kashika maka mweo, pongolo leni muli ifwelelo shikulu. Kabiri tusanguruleni ufuma kukana chetekela konse no lubembulonse. Wakutila tuingemi ni na mumulola wenu nomba, ukuishi wakutila pali ukukabila pakati kesu. Icha kutila ifwe tuwalishi wakutila tulibabembu. Kabiri tatuli avalinga pepalo ili lilionse. Lelo liena ilio ifwe tuatontunka nyapali wene, uyowa ishire no kusende membu shesu. Liena ilio mulopa wako ulikulia, tachava nifwe mumulola wako alesa. Chena ni wene, chena chava fye ishwe Yesu kupitila mumulopa wakwe, umulopa wakwe, ulelanda. Mwele saliena sanguruleni mitima Yesu kufuma kulubembu noka na chetekela. Deni kulifwe kukabila kwa mutima wesu. Pantu ifwe muchine tuwalikuata ifya kukabila okubombela imwe. Muli imi bele ya nakuka no kuchushua nefintu fiesonde. Ifyo fili kwa pali ifwe nshita imo kukutulenga kupiririka. Ifwe tuwalie wachiria. Elio atile mwitonto nkanya cheno kube cheno kutila ayamesho ya Isa. Yena yalebo mbafye kubusuma wesu no kutulengo kubaba pwiririka. Nokutuleta muli chilie chifulo. Ifi swebebe, ifi kalamba, ifi akwishiba. Ukwaba ntabalungami, babumbwa muba mushilo. Ifwe tuleta shaimwe pali ifi, ifi akwishiba shikulu. Ifwe teti tuchite nangu chibe ifi okufuwayo kuchite chili chonse cha pusana ufwe wenu. Lelo tulepe patato kutila muli ichi tuwalapa la mikwanga nshi kuli imwe. Kabiri iliwe fisendo fya finanga nshifwe teti tutwalirire liena tulemya maboko Yesu nokubirikisha kuli shifwe. Liena umfwe nukufuma kumulu shikulu. Tunda peni. Tulenge nukubaba tuntulu pa mulandu wabufumu wakwalesa. Pale ni ichebo chenu mnolu chelo shikulu. Ichebo chenu echine. Kabiri natulonga na munonomba mulukuta. Ifwe tulepe pela munyina Neval, kabiri na munyina Caps, na munyina Collins, na bonsaba shala baka pyunga, kabiri na matrustees wa Diko na Lonsolu kuta kabiri, na veni mumansa Yesu. Lekeni buno uwe obushiku ubo tukebu kisha inchite itali pa mulandu wa mulola wenu. Ifwe tulimuno mukusubira okukalamba muno luchelo shikulu. Ukuchimunafye mukashitafya kanono, ukuitwa chapamo. Tule umfwa okutira chena ni pepa angelimo. Lekeni ipange lienu lifikirishiwe shikulu. Pantu twalombela chena mwishina lya kwa Yesu. Iliyo tulei pela fwebene. Amen. Chisuma ukuba muno, kabiri ukulonga na nolulu kuta uluwa isuramu abantu. Shachirasu vila ukuba muna ngumo, muno luchelo, pantu. Shaishibe na ngupa nono, nemwine nali nokuba muno. Ifwe, tuishilefi okufuma ku Philadelphia. Kambiri eicho na chiso kutonto nkanya na chiba nukuya kwa Arizona wangu pia kwa tokulonga na kwa chirilo. Icha kwa chibusa wandi Captain Jim Mosley. Umusumanga nshumulu mendo wabulesa na tungulwile kuli Kristu tekale sana wa munyina wa Mosley batatu. Kabiri umamulive na ali wile kabiri ali mundeka ushikubumbi kabiri ali paiwe apopene. Alele mumulilo pama ora ikumirimo bintu tabala mufumia. Eicho Lee alinemia kaya kufialu ama kumiaviri na chine konse umukashuwa kwa ama kumiaviri na mutanda. Kabiri ashaba na ava nono batatu uwa ubeli chine lubali chabulanda sana. Kabiri vena ilio ba musendere muja elio vena bali mushikiri obushiku kwa konkerepo. Eicho ine shailefye. Kabiri nalembelefye atemwa okutuma telegramu ifyo nali noku ya sosa atemwa ifyo nali noku sosa pachidilo cha kwa mnina Mozele. Simo ifi fintu tekutitu filuke lelo nomba na ala lenge fintu fionso kubomba fyo wino. Ifwe tuli muno mumulimo wakwa shikulu muno luchelo. okuishiwa okutiila 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 walichetekela leso okutiila ifwe walichetekela okuti ena alina okulenga fye efintu fyonse filya fiine fye bwino temulandu ifyo kyena kiri kabiri omusango kirebomberamo twalishiba kiringire okubomberako kubusuma ena alilaya kirya kyena kiringire okuba fye oli omusango inkita shimo tekuti twiruka ekirya kiraba ekyakosa saana inkita shimo lero nomba twalishiba okutiira kyena kiine bantu baibere so okutiira kyena kiine kabiri baibere kuli ifwe nilesa mu musango wa nkalata nomba tulingire okubiika ekitetekero kyesu pa kifulo kimo kabiri nga inatemwa oli wonse muli ifwe mu buumi aesesha okukwata okulunduluka mu buumi n'okuba inkita ishingi wano nkasaana lero ni kinshi ikyo tulina okukitaana kirya ifwe tulingire okwisa ku mpeera ya musebo kabiri kinshi busuma nshi buli kuli ifwe lyena mwamona kabiri indalama shaba libula shaba ikyakukabushanya lero tekuti mukabushanye n'omweyo esafi eka alikwata omweyo eikyo ifwe natwishibwa okutiira twaba pano mu musango wa kishiri kituntulu kabiri iryo lyonse iryo kuli kishiri kituntulu kulingire kwaba ekituntulu tekuti kuba ekishiri ekituntulu kwabula ekituntulu mwamona mulandu ni pa mulandu wa kituntulu ikyo kirenga ikyo ekishiri ekituntulu bwati mwe mwalikweta ekikopo ekishiri ekituntulu ikyakiipe kimu kulingire kwaba ekipe ku kifulo kimu atemwa okwikashibwa olubuto lulekasha muli omwaku mwena ngate ifwe tekuti kube nangu kimu ekishiri ekituntulu ekyo eryo twamona okutiira obuumi bwesu pano buli mu kishiri ekituntulu n'okuyishibwa okutiira tuli mu kipasho kya buumi bumo ku kifulo kimo yeena twalishibwa okutiira kuli kituntulu ku kifulo kimo uko olubuuto lwaikeeshe kabiri nakirangisha ekintu kimo pano pesonde kabiri ifwe twabafye kulya okulangisha ekipe ekine kiine kiri ku kifulo kimo nga kiri atakiri ndi muntu owabipisha owabeepwa mu isonde nalikala obuumi bwandya paafye lero naliishibwa okwabula okutwishika nangu kumo okutiira kwaba kulya mwamona uli emulandu wiine tuli pano mwamona iryo naamumona imwe mwe bantu mwaisa okufuma mu kyalo kyonse okwishibwa okwa nshita yinoono kabiri nshita imo okwesha yeena kira nenga ina okunfwa umunono saana iyo nayisa mu kulongaana ng'oku okutontonkanya okutiira ninjishiba abantu n'abenda bamaire oshimyanda okubafye muno pama minita ya noono yakulongaana okwikala fye muno omwana kashi umu asosere fye fimo aishire muno obushi kubumbi kabiri atiile nangisha oko omwaume aendele kabiri leka nyende okumukonka kunuma pamushiri atiile n'alapola nomba abantu balachetekera iwe ngafirya kabiri uli nkombe yakwa kristu lyena ni kinshi ikyo tulingire okukita ifwe tulingire okuba bachenjera nga nshi pantu iwe tawule yonawula fye we mwine nekyalubaana iwe ule yonawula bwambi abo abalekukonka ekyo nshaishibwa ekirongayo nangu kimu atemwa nangu kimu ikyakumutwalako ko abafye ekintu kimu ikyo nakwatiramo ekitetekero kyandi nga mwali nkyetekela mulekonka ifye omweba pantu nde ekitekela baibere kirya kyebo kyakwalesa ifintu fimbi filafirwa ndi fye ena emweo ena ekyebo nomba ninjishibwa okutiira imwe iryo naisa kuno ndamisunga nkita itali nalipepa kulilesa iryo nacumfwa ng'olefwayo okwisa kuno ilelo nalikweta ifye akulanshanya efingi nga nshi namala myakabiri nafimbipo nakibakumanya bamo muli bena muno lucheelo kabiri natiire kisuma muna nevayalo okwabula okutushika aipusha ino okulanda kirya kyali pali kisaano kabiri natiire muna nevayalo nalimo alanjipusha okulanda kabiri iryo nakitali ena nde pepa leesa wena nakukaba nga nshi kuli okwakaba nga nshi kabiri ena ali omusuma okututumi nenfula n'okuonawula okukaba okwapulamo kabiri okutupeera olucheero olusuma muno lucheero nde pepa okutiira obusuma bwakwe mulina okusanshirwa palikira omwo muli imwe bonse okutiira imwe lyonse mwakulayibukisha okuba muno muno lucheero leke ninkumbushakwe n'amapaalo yabe pali imwe maile obushiku nalipempwile omunandi oyo owaali omulwele munyina bill dal nshire mumona muno muno lucheero nangu kibe efyo nshire ekita owe oyo ali apa enali kabiri naletontonkanya umwaume omukote wa myaka yakufyalwa amakumi paabula na kimo kabiri nalyo liina okwenda mukatika kakyala okupita mu fisuebebe kabiri pamuulu wa mpiri shame nshi makasa n'emisebo iyaterera ena atalingire okukita kirya leesa aliwo musuma kuli ena Ena talingilo kutachiria. Ena kuti hawa kunganda no kukwata hawa bonfinoko omu pupilisha omwela ngalefo yokuchita. Lelo ichintu chimochali chitike kuli Bildad. Ena alifielwe chipya chipya. Kambiri ilio chalifio ichintu chimochali shire mumutima wakwe. Kuti la fionse ifyo ave la puno omweo. Chava kusangwa komuli kukulongana. Kambiri elio ngandi nokuba akanwa kakulandira kukakwalesa. Kuti na mepo munandi kuti na temwa okufwa. Kanishile kenine mwewe fya fine icho ichabe chine ukufumamuli ibaibele. Kanishi chiri ya chebo cha kwalesa ndewe kishapofye ifyo asosele. Nomba ndefu oku belenga fimo ukufumamuli ibaibele. Idio tatula belenga kutina tema uku ukusoso kutila ndechi tekela muno bushiku. Ni nshita ya bushiku ya muna lilo. Kambiri imwe mweba bakuno kuine pantu abantu bambi nalimo balabwela mo kumayanda yabo pantu balingira okuya kunchito. Imwe mweba bakuno kuine mulukuta ebukisheni ba munyina balapela omulalilo nshita yabu shiku. Nomba ndelolela obuyite bwakulekeresha bwaku Afrika. Bena tekuti tekuti bansuminishe okuyamo nga minshoni. Eicho, musangofye omoni nga ya mulya kulya, ndeya kukinya Uganda kabiri Tanganyika. Kabiri, musangofye omoni ngelamo, intanshi, nkutateti, shikusuminishe okuyamo, pantu, balefwa ya ineo kushimikira chintu chimokuli ululubali na lulialubali mulya mu Afrika. Kabiri, nshaka emo ngafia, ine tekutimbe, umbi mundanga nshikuchitachiria. Eicho inelimbi, ndabeba, iyo mkwai, nalashi mikilafye, ifyo lesa, abikire pamutima wandi kabiri, chiria epe lafye, mwamona, kabiri, ndi uwashi ningisha chena, tachakawe, icho be, navalesha, okunenga ine, okusambirisha. Eicho imbatisho, shabe, nevatatu, na fimbi ponga filia, no kutari kishanya na bena, iyo, lilonali, tuwa kumusonkano, ukalamba, na munyina boze, ena alifye mupepi no kuisa ukumona ulubuto luwaka suba pafyo tuwa chitikela. Kabiri eicho na ilombo kuyamo kwati na leya pabulendo kwa kulunga. Ngabe na kutiva nsuminisha kuyamo kwati kuya mukulunga. Nga kuti na kwata omuntu mokso sabena kutiva nsenda mukulunga. Yena rio nafika mulia, doktor, aba kulia kwa feshi lia nkombe, muna andi inewine okufuma ku Chicago. Kabiri, iliali ine na ingila mulia ena akasosa, chisuma oyu pano munyina Branham, kunolubali lekeni tukwate okulongana. Echo pano ma ndikulia iwo feshi lia nkombe tekuti lintamfye. Ngabe na echo be na valesho kubombela palichena nomba. Echo ndesu bilo kutila chena nga chena bufwe bwa kwalesa, chena chino okubomba ulia msango mamuna, chena chiperwefye kuliwene. Ngate ifyo liena, ndino kumi ishibisha, shaka chite. Ngachabo ufwe kwa kwalesa liena, ndefo ya kulanda panta ndala, chine lubali. Kabiri chiri achiri nokuba na limo kulonga na kwanishi kuchine konsekonse. Kabiri tatu wakabe pano patabe na kuna limo ifwe tuleesho kukwata ichikulu wapano. Nomba nshata lile tuntunkanya pali chichikulu wachama angalo, ichikulilu efye kuno. Nipali ya pene epo na mwene Yesu nshita ya kubalila pomuchimonwa. Nomba na chikulwa, ichikulu wachama angalo, ukukulu wapali ya pene efye pachifulo chimochine, na ile pali ya pene efye obushikubumbi ukuyamuna. Ilio nalo lekeshe, noku mwana wene ukulo lekeshe okutonta kukabanga, mulevu kisha inoku mweva chena, ilio nali kunse kulia okupepela batata, umulu mendo munono kashimikila umulu mendo fye. Pandia epo na mwene wene ulutampulo ukulo lekeshe apali wene, ena ali nomuto wako kupirivu kila kulubali duwandi. Natende kio kula enda kabili ena, ukuwamia pamuko shwandi, mwibala liafifuti, nalituwa lile ukulo lekeshe. Kesha kabiri ena tata lile okupiribuka. Yena nali tile ishina lyakwe Yesu kabiri alipiribuike atambalika amaboko yakwe kabiri chiri afye cheka echo njibukisha mpaka ili wakasuba katulile. Kabiri echo na ishirebwe lokufuma mwibala ili wakasuba kaletula. Echo na limoshikulu akansuminisha okushimikira chiri entandala kulya. Konse chingabela ufwe kwa kwalesa buchitwe. Ilibule ni muma vaibele yenu nomba, muli Esaya iya lenga makumia sano, ichipandwa cha 53 cha Esaya. Nomba ife tulesu bido kutila lesa, alinokupala ama tontonkanyo Yesu haya nono, haya kuisa chapamo munoru chelo. Ifwe tuishilefi okufuma ku Philadelphia, uko nali kumusonka no waba umibashima kwe obambila nsuma yonse. No kumfwa ku mabunte ya waya pusana kabili na fimbi po kulia lubali. Elio ine muishilamu ya nali Bilipo na ine na Rebecca no mukashano munono wa kwa Collins umunono Betty Collins kabiri bili alasenda masana lelo Becky ali bako bwino kabiri echo ine Betty na ine twalelanda kabiri ena aikele kunuma na Becky kuchipuna chakunuma kabiri nali mwene chintu chimo pamusebo ukuchitika kabiri iliyo na chitire chintu chimo challenge kete kabiri Betty ngali muno ali mwene nali lekere okulanda no kutendeko kulembe chintu chimo palya palya epo na afumishe ili sambirisho lya muno luchero. Nomba na twimini ne pankasa Yesu ngai fwe nomba tulei mini na mukupelo muchinshi chebo cha kwalesa iliyo ndeberenga Isaya ichipandwa cha 53 nani wasosa ati cha chishinka icho twasosa nikuli ani ukuboko kwa kwa Yehova kwasokolwelwa moneni liena lipusho cha kwambilapo awe akulilenga nimbo kuchinso chakwe ngolule mbelia lwafuma mushiru wao misha takwete chatanangu pulama ifya kuti tumumweneko takwete nokumoneka okwakuti tumutemwe ali uwasulu wakabiri kukankambwa kubantu omuntu uwafya bulanda uwaishibana nobuchushi kabiri ngo omuntu uo bashuruka kwefinso ali uwasulwa tatwa mulinga uwa kwangwa chine china machushi Yesu wene asenda kabiri atwikwa nefya bulanda fyesu na ifwe twa mulinga wapumwa uwa umwa kulilesa uwa lengwa bulanda lelo ala shirwe pafya bupulumushi fyesu kabiri afwa ntilwe pama mpulu Yesu ukuli muna ukwa kutumwena mu obutuntulu kwa ponene pali wene na mufi pumofya kwe emwa ishiro kupola kuli ifwe ifwe wonse twaluba ntilenge mpanga twalukile omuntu no omuntu kunshira shakwe na Yehova aponeshe pali wene ama mpulu ya ifwe wonse ale chirikishiwa no ale chushiwa lelo taasa mwine akanwa kakwe atwelwe ngempanga kukuipaiwa pili empanga nkota ishima kuchinso chabaibea taasa mwine akanwa kakwe afuminwe mulufyengo na mukupingula na bankulo bakwe nani wa muli bene atontonkanya ukuti iliyo aputulwa kufumiwa muchalo chabamweo nipa upulumushi kwa abantu bandi ichipumo chamuponene malingire nenshishi yakwe pamone mbifi ali pamono muchindami mumfa yakwe neliyo tata lachitalufyengo na mukanwa kakwe tamwali kufutika nilo Yehova ate menwe okumufuante chibi ena amulengo obuchushi iliyo mukachita omwe wakwe ube elambo lya lubembu akamona obufyashi wakwe akatantalisha inshi kushakwe necha kubekerwa chakwa Yehova chikafukira mukuboko kwakwe akamone sikafuma mukuchuchutika kwa mweo wakwe akatemwa muku mwishiba emo omubonsi wandi walungama akalunga mikira abengi apo wene atwikwa nama mpulu yabo eicho na mwakanishe chakaniko mubakankala na akakanecha atapwa nempalume apo ngolwele omweo wakwe kumfwa nokupenderwa pamo nabapulumushi lelo kwena asendela olubembu lwabengi nokupapatira abapulumushi tata lesa ichebo chenu enyali olubuto ololusanika inshila iya wachetikela onse mumulola wakwalesa iliyo lwena luletu twala ifwenge enyali mukuboko kwesu imwe tamwapela ifingi pakutira twinga muna impela kufuma kuntendekelo lelo ndenda nechitetekelo lelo ngefyo omuntu engenda mu mitengo yafita mubushiku kabiri palya epo tubelele olobuto ulo aikatirira lupela fye olutampulo palutampulo lelo inshila nangula ileya pamulu ende nifyeno olobuto kabiri lekeno olubuto lubalike lelo pachebo ukututungulula ifwe olutampulo lumopantanshi kubufumu bwakwalesa pantu twalombela chena mwishina lyakwa Yesu amen kuti mwaikala. Isambililo ilio ndeka vilo kulanda po kulu kutailelo nili. Ichiputuluwa icha wamisha. Chena kuticha mwoneka limbi chenu kusenda ama lembo kuberenga ngefi. Iya chimo icha afuantuanga nshi kabili chikope cha bupondo icha muli Baibele. Kutila ilio Baibele itila uyu mubonfi uwapilika uyu mwachushiwe no kufuantua no kulepulua. Lelo nombo kusende isambiro kufuma kuli chiria ilia ichiputulwa icha wamisha icheninga nshi. Lelo ndi amano ya ndia leto ntunkanya munoru chelo ilio tulewe la mokunu mandechita pamiaka inono. Mali njitile kulia kuforest lawn mu California pamunu wa Los Angeles. Ipange lia ndia kubalila po lia kuya kulia lia kutandalila inshishi ya kwa Amy Semple McPherson watampira kabungwe ka Foursquare. Kabili na lile kuya kwe inshishi ya kwe. Kabili nangula ine na likusana nomwa na kashi nga kapyunga. Lelo nomba mumutima wandi nde pelo kutotela no muchinshi pafyo ai mininepo muli ora kabiri no kupakaswa ne fintu ifyo wene apitilemo kabiri munshita yakwe okuba pano pesonde kabiri liyena pa wakwe umwana wakwe uwate mwikwa yo waba chibusa wandi Rolf McPherson kabiri ibumba lyaba kapyunga. Tuwalile kulia, kamili vena ifwe tatuwa kwe tenshita ya kuya mukatika kanchende ukobe na vochela kabili ukubika imibili muka kaboko shaka nono kumbali ya chubumba. Kabili mulia bali kuwa tefintu fimo ifya plamo icha palango umulalilo wakulekeresha. Kabili chena chibutu shiwa ulobu utolwine uluwa kasuba. Kamili vena mali kuata insolo koto yo iba pela vena, ilio vena waingila mukati chena lubuto. Kabili elio, ilio batende kwa kulanda mulafita. Kabili panuma ya kachita chonse, chilesa mkubemfimfi, kabili elio abantu balafuma panse. Kabili vena wala kuata umula lilo onse, kabili umwana kashi uyo wakwe tenkama, ifya kubika ili galashi muli inchende chinshi. Ukupanga ififikope chinshi chena chaishire kupitila mulukwa pamiaka ingi kunuma. Kabiri ichalengwa chapelwefe kubana kabiri uwakulekelesha ali umwana kashi. Kabiri vena vale teyanya ichichikope kabiri ilio vaire mkubomba nokocha igalashi ukulipika icha kwa Yuda Iskarioti yalipokere. Echo liena vena vale eseshe chena na kabiri chena chalipokere na kabiri. Kabili umwana kashatile nali moshikuru ifwe talefuaya ichikope cha mulwani wakwe kulubalilu wakwe. Kabili atile nga chapoleka na kabili ifwe tatuapwishe chikope. Lelo chali keteri anshita. Anshi mchine chilia chali chintu cha kuikasha kabili ifyo kutila ifintu fya msangolia kutifya chitika. Lelo yena chimo pafintu fikankala ichanse keshe mforest lawn. Chali chakwa Michelangelo ichabaswa ichikalamba ichimpashanya chakwa Mose. Chena chaba ichaweteshi wapo kulia mchine chena tachaba ichantendekelo. Lelo chena chali ichikalamba ichiputulwa ichawa mishanganshi. Kabili ilio nai mini ineno kurole shapali chena ine nalitemenwe chilia. Ichintu chimo icho ichimoneka kwati chena. Chilei mini nako na chikuwata ichintu chimo kuli chena. Na litemwa ifya kulenga. Winonganshi na lichetekila lesa ava mufya kulenga. Na lichetekila lesa ava munyimbo. Na lichetekila lesa ava mufya chifyalirwa. Lesa ava ukulikonse. Kamili ichintu ichili chonse icho chapsa na kuchantendekelo. Chava ukuponda mikwa. Lesa ava mkushana ya musango wa kushana mchitakuno. Lelo ilio avana baume na avana wana kashiba kwa lesa bali mumupashi wa kwa lesa mwamuna kulia kushana. Lelo mga filia tuachilalu ishanya na fio mpaka tukolo kwa muluchelo kulia lubali mulubansa kulia kuponda mika kwa chena. Lelo ichi kabili ichi putu wacha wa misha icho Michelangelo akwete apangile chena chamulengele wene ukulipirirapo ichintu chimo kuchitachiria chiria. Ena ali umuntu mukalamba kabiri apo selepo chiputu lwachikalamba ichabumi bwakwe. Bantu ena ali ingi imyaka ingi mukubasa. Ukusenda fye ilibwe kabiri ilya ilya mambo nokutwalira ukulibasa kabiri mwamona omuntu fye eka kabasa umwine nakwata mmano yako ifyo alesho kuchita ena ena eo imwe kutilimbi mwaenda nokusa kuli wene nichinshi chole bashira pali ilyo ilibwe kumwa kunse uyo ushishibe ichili mu mutima wakwe chena cha wele wele. Lelo kumuntu kabasa omwine ena ena nakwata ekimunwa mmano yakwe icho ena lesho kupanga kabiri ena lesho kupanga ifyo ifiri mmano yakwe mumusango wa wachimpashanya uli emulandu wine alembira cheno kufuma mufima bwe kabiri ichi okuchita imwe mulingire okutendeka bwino pantendekelo kabiri mulingire okukonke ekipasho. Mwamona imwe tekuti musende akaputulwa kanono kutendekelapo chisuma twala chirenga muloyo musango iyo nde chitekela iyo ena lingira kukwata ichipasho filia fine kabiri mmano yakwe nakwata chiri ichipasho kabiri ena tekuti apusane na chiri ichipasho nomba pakutira ichi chichitwe ena alilengele mmano yakwe pantu ifwe tatuwa kuwate fikope fituntulufya kwa Mose. Lelo ena ali kwete chikope icha kwelenganya mmano yakwe icha filafine ifyo Mose ali. Nomba kabaso wachine ala putuwamu ngo wamu shikakulo wachine atemwa kemba uli onso wachine uwanyimbo fionse ifyo engaba fionse fituntulu filingira kupitira mkuputwa. Michelangelo alingira ali kwete kuputwa pafyo Mose mubutuntulu ale mweneka. Kabiri achi ikeshe mmano yako ifyo Mose alingira okuba. Eicho abikire pali ichi chiputulwa ichikalamba icha mambo icha putulwa kuchipasho. Nokuchileta nokuwaminisha. Mpaka aishire isa kuchikope chituntulu pafyo chena chali mmano yakwe. Kabiri liena ilio aishire kwata chonse mkupiri kanganshi. Ichifutu chonse okufumyapo ne chifulo chonse okukuswa kabiri amenso okubafye wino imishishi yonse ne myefu yonse omusango fyefyali ena ai mini napata linokulolekesha pali chena ine nde tonton kanyapa baingi miaka ingi yakosa ilya mulimo kabiri ifyo ena akwete okwikatirira kuli chiya chine ekimonwa nchitafe yonse mmano yakwe pafyo ali nokuchita. Kamili tontonkanye nifye, chirie chimonu wa mmano ya kwepa miaka ingi nga nshukulenga cheno kumoneka fya finefye, ufyo chena chali, aishire kwate chimonu entanshi, kabili ifyo ena abo mbele kulichie chimonu wa kuputula kono kupanga, kabili ilio aishire chireta kuchifuloko ena achire ngiloko baichapwilika, mpaka chena mchine chaishire baichapwilika. Ena ali mini neno kurolekesha pali chena ilio apu ishishiru liolu chelo neno ndo mkuko kwakwe. Kabiri ena ali waputu wa monganshi ilio alolekeshe pali chena pantu ichimonu wacha mumano yakwe chari mini nekuntanshi yakwe mubutuntulu. Ifyo ena amwene kabiri itonton kanyoli yakwe pafyo Mose ali. Ulia, yari moneke kuntanshi yakwe. Ifyo ena akwete mumutima wakwe yonse ii miaka. Noku chuchutika. Nama ora ya bulanda noku kalipwa kwa mutima. Nama kususha lefintu fionse fya shala. Nonomba ena aikele fya fya fine nechimunwa mpaka chari puishiwe. Kabili liena ilio chena chapu ile ena aishire imini nakatala mukila kunuma nenondo. Atemwa inondo ya kwa kabasa. Mukuboko kwakwe kabili alolekeshe pali chile chimpashanya. Kabili ukuputwa kwa chimonwa uko ena akwete omusango wa kuchichitilamo. Wali muputile monganshi mpaka ena. Ukuputwa kwa li mwikete mpaka aishire fulunganishwa. No kuchitoba ulape kufi kabili atire. Landa! Nomba! Pali womulale pali chiri chimpashanye chikalamba. Pekufi. Pekufi lya kukulyo. Amulu we kufi nalimo ama inchi mutanda. Aba inchi ende nalimi kokuwa kwandi pali kwena. Ukushika ngafiria. Anuma ilio hapo sile inchita yonse ilia. Pamiaka ne miaka kupanga ichi. Elio mukuba no nokongolwa pakumona okusikirishwa pafyo amwene mumutima wakwe kabiri na muchimonwa chakwe nokukabira okumona chena chali pwishiwe kabiri iliyo chapwishiwe ali mwaputwamo nganshi pali chena mpaka atonton kenye ichiputulwa ichawamisha chako mwine chilingiro kulanda kuliena kabiri ali chumine pakulo nokubirikisha landa kabiri chapangire omulale pali chena chabikire omulale pachimpashanya kuline omulale ewalengele chena okuba ichiputulwa ichawamisha nomba nalimoko kumano ayo ayenga tontonkanya okupusana mule tontonkanya chilya kuti chali chona wile chena iyo kuline chena chalengele chena okuba fintu chali chena pantu panu mayamyaka ingi yakubomba wino nokuchuchutika nokuputwamo kabiri na fimbipo yakupanga chena ukuchuchutika kwakwe takwashininkishiwe okuba okwafye kwali ukwapwilika uliye mlandu wine abirikishe landa pantu ena ali mwene kuchinso chakwe kutila ena ali uwali ngokubomba okulenga okufikirisha ichimonwa ichali mano yakwe kabiri eicho kanshi ukuba uwaputwamo ali chitile chintu chimu okufuma kukwelenganya ukufuma kuchaseka kabiri ali chumine nokubirisha landa mwamona ena nga tachitile filia ngali tonton kenye elo ena tatonton kenye chali kuputwa pakumona icho ichali mmano yakwe nachikala palya mukupwilika kuchinso chakwe ukuchuchutika kwakwe no kunakukane nchitayikalamba obushiku nokutaluka okufuma kwisonde panshiku kabiri nalimo ukulyo mukate kabiri ukukusa pali chena nokuikala kabiri iyo uli ate musango chabirilemo nomba chilingilo kuisa kulichi nokukusa chena yena iliyo amwene chena okupilika fye yena ali mwene mubutuntulu ichishili chituntulu icho chali mmano yakwe chaishilebe chituntulu chaishileba mubutuntulu echo kanshi chaishile isa muli wena kabiri chali chituntulu nganshi chakutila alingile okubirikisha landa kuline chali ichipasho chena chali kutasha kumulimo wakwe chakutila mulimo wako mwine wali muputilemo chakutila aishile fulunganishi wa mwine okuchuma chena nokusosa landa nalimine kulya nokulolekesha pachimpashanya nalitontonke nyama ora ayo mwaome abo mfeshe mukupanga chilya bena bali sosele obwingi bwa myaka chena chali nilo chena chali chipasho kuli wena pantu chali umusangulo kuwakwe kuchakulenga chakwe chikalamba kumulimo wako ukalamba pafyo ale chita kabili iliyo ena mukulekele chali wali ngokubomba chena chali chikalamba nganshi nomba leke ntupili bulebula iliya kwa Michelangelo nokuisa lebuku kabile keni tuisule ibuku limbi nokubelenga ifya kwa kabazo mukalamba impalume uyo iliyo takulabe chalo kabili iliyo emifula taila tantikwa ena ali kwete mmano yakwe ifyo alefwaya kabiri ena alefwayo kulenga omuntu muchipasho chakwe omwine ena alefwayo kupanga ekintu chimomo mubutuntulu kuli icho echali chimonwa kuli ena icho echali matontonkanyo yakwe nomba kuli Michelangelo chili achali mibele yetontonkanyo yakwe kabiri ena alefwayo kulenga omuntu muchipasho chakwe kabaso mukalamba kabiri ena ile mukubomba pali wene kabiri ife tulemona iliyo ena aletele kufuma kufya kubomfya ichintu chakubalilapo nalimo chali nsabi kabiri elio ifyuni kabiri liena ifintu ifikulika pesonde kabiri fingi ifintu ifyo ena aletele lelo mukulekelesha iniyo ena aputile pakuba kalenga ena alikwete ena tali ng'omuntu nomba kabansa uyo ulingira kusende ekintu kimo icho ekirengerwe ukubansa ekimpashanya ena ali ni kabansa mwafintu fya muyayaya ena ali nikabasa uyo wingalenga no kuleta mukumonekela chilia eto ena akwete mmano yakwe okuchita ate mwanganisyo ena kuti alenga ifya kubonsya ifyo imibele yakwe yale kabila.
And as he began to work upon
kabili iliyo ena atende kokubomba pafintu ifi kulika kwati nipa e ina maishi nono pesonde kabili iliyo ena atende kokuleta sheno kufuma muli chilia muchintu chimbi ichasansama eliyo mukulekelesha ena aletelemo inama ishikalamba ishapalange enkalamo imbwele bere eliyo ena aletelemo obumi kwa nalimo obwa Mwaba kolwe na bakoroba kalamba kabina fimbipo. Nomba te kwa luluwa. Ngefyo tutonton kanyo kutila umu afu mine kuli. Kuli ya kwa lukulengo kwa pwilika. Leso kubomba mchipasho. Elo mkulekelesha. Wali ishile peso ndio kupwilika. Kabili ulia. Ali umuntu. Kabili yena, ena kuti amona, muri ulia muntu, ukutila chena cha moneke, nga wene. Eicho nomba, ilio ena alolekeshe pari wene, ena ali chipasho, chafyo kalenga wakwe ali. Lensa nomba, ali uwali ngo kufikirishe chintu, icho ena ale fwaya, umuntu mchipasho chakwe umwine.
And then I might say to this that
kabili liena kutina sosa kulicho kutila ilio ena alengelo yomuntu kwa liko echintu chimo palwa wene nomba icho chamwe nekefebu ino pancho kutila ena ali eka kabili ulia emusangolesa alimo umwine eka ena ali uamia yaya kabili umuntu nomba mchipasho chakwa lesa na chimbi amone kepesonde umwine eka. Eicho ena alingile, alilepwile panono kulubali lwakwe uluwa kukuso. Kabili ukufuma kulia ena, avulile chiputulwa ichapu tuilweko. Ulichena nokumupangilako uwa kumwafwa, umukashi. Ena tali paluwako mwine. Ena ali kwete umuntu umo, pamona wene. Kabili ulia wali umulimo wakwe ukalamba. Kabili ena nga kabasa uli onso umukalamba oyo winga senda ichakwe chiputulu wacha wamisha. Nomba intanshi ena ali kwete chiputulu wacha wamisha ichakwe umwine. Nelo nomba ena ali mwene ukutila chiputulu wacha wamisha chari cheka. Ngefyo ena ali. Eicho ena apa tuile chiputulu wacha wamisha. Pakuchuma mumbali nokufumiamo uakumwafwa. Kabili nombo kulenga babili ukuba umo. Ena ali babikile kwati nikabasa uli wonso mukalamba. Mchifulo ichali ichaemba. Kabasa tete apange chiputulu wacha wamisha ichikalamba. Kabili elio kuchisenda no kuchibika mulukungu kuchifulo chimwatemwa kuchifisa kuno mayafikurwa. Ngefyo shikuru ifwe atwebele umuntu tashenyali no kuibika mwifungu. Iliyo tuwaba ifi putulwa ifi ya wamisha ifi ya kwalesa ifwe tatu fiswa mulu kungu kuchifuro chimo ifwe tulingile okupelo olubuto. Eicho tulemo no kutila ena panuma ena apangile ichi putulwa icha wamisha ena achibikile pano pesonde no kubika chena munchende ya wamisha nganshi ya liko mwibala lya Edeni. Ena avikile chiputulu waicha wa mishacha wakwe, babili ukuba umo, mwibala lya Edeni. Ifyote ena chiringile chari musekeshe wene, chakutila ali mwene chichiputulu waicha wa mishacha alife wino. Ena panu mayachiri ya tulesango kutila ena ali tushishe, ena ali sekeshi wenga nshino umulimo wakwe. Nomba ibu kisheni chiria, ito ntonka nyoliandi chiputulu waicha wa mishacha wa ukuma uko kwa ona wile chiputulu waicha wa mishacha kwa Mose, icha wa shila, Angelo, mchimpashanya. Kabili kwali ukuma uko kwa lepwile, ulubali wa chiputulu waicha wa mishacha kwe, chiria chale telena winga.
Now we see them as a
kabili nomba tulemo na bena ngolu pwa uluwa chipasho cha pulika mwibala lya Edeni. Kufyo chena chari cha emba kabili chena chari musekeshe nga nshwene mpaka ena akwe tokutusha lili atire ine na latusha.
But while he was resting
Nelo iyo enale tusha no kusumila uchiputurwa cha kwe cha pwilika. Umunwani wakwe ali shilemo no kusanga ichi ichiputurwa icha wamisha ichikalamba. Kabili ena kubuchenjeshi ena aya mfile mwisamba yelinga lyebala. Kabili elyo ena aona wile ichi ichiputurwa icha wamisha icha emba. Ena ali chona wile chena icha kutila chena. Chena chali wile. Nomba ndeye shokrolekesha ili nkoloko. Kabili na chipusha Mike umuipwa wandi ukulisha ili enyenjele. Muma miniti ya tatu lelo ine. Ena atachichitile kabili ni nchilakale ama miniti ama kumi ya tatu lelo. Chena chile ifwe tuletu walilila panono fye. Mwamona nomba nchile fwaya uko kutoba ya mafunde. Ine nalipanga ya mafunde. Mwamona kabili ine. Kabili pano. Kole kutoba ifunde liyoyo we mwine. Nomba mwone ni liena ichichiputurwa icha wamisha. Liyo satana aishire ikata chena kabepa. Apulile mufi wumba kabili. Kabili ena aliona wile ichichiputurwa icha wamisha. Pantu musango ena achichitilemo. Chinshi musango nshi ena achichitilemo. Na laya sana mufingi ifya chena. Ifyo ena achitile chena chali. Ichichiputurwa icha wamisha chali nelinga. Ya chebo, ichebo cha kwalesa. Kabili ichiputulwa icha wamisha, ichine icha lukwa. Chari chingiliwe kulichi ichebo. Lelo ichiputulwa icha moka ulwa. Icho icha mokwelwe okufumaku ucha ntendekelo. Chaile kuchila chile chibumba. Chilepela satana ishuko iliako na ula chena. Kabinomba ngefyo imwe mwaishiba ifyo na chetekela palifili ya fintu. Echo nshala ndechiria. Lelo ichiputulwa icha wamisha chali toba wilwe. Lelo kabaso mkalamba. Iyo ena amwene ukuwa upalupalu wakwe ichiputulwa icha wamisha. Ena talefwa ya fye ukuchisha. Na chika la paria, obu kupeme no kona ika. Ena aile mkubomba lidialine, ukukula chena na kabiri. Ena talefu ya chena, chingona ika kuika la paria ngafidia yonse nshita pantu. Ena nilesa, kabiri ena, taka chimfiwe. Encho ena aile mkubomba lidialine no kutendeko kukula. Na kabiri, mchipasho, chako mwine, umuntu. Naomba tulesa ango kutila iso ndelie lieshi liali ishile noko na ule chintu chonse. Pantu ifipangano ifyapangire ukwa vule funde. Nga mulino kuchita ichi ya temwa, nga mulino kuchita chiria. Lesa kabaso mkalamba mweno kutilo muntu tekuti asunge chipangano. Ena tekuti achichitefye, takwaba fye ishila na kalia. Mkula inshanya nshita inono ya fumako. Na chilalanda kumuntu mchipinda uyo uli muno nomba. Atile lelo mnina Branham nalikuwa tefintu ifingi nganshi ifyo. Ine naishwa ifyo vyabe filubo. Kabili umuno nomwe na kashuwa bulesa. Na chisosa lelo lolekesha nkashi. Iwe winai lolekesha we mwine. Chena chama afye ifyo kabila kove kuli kabili nefyo lesho kuchita. Kabilinga iwe mchine walitema shikuru iwe ulesho kukumbela wene no mutima weonse. Kabili enyo ifilubo fiobe fionse filafiswa mlopa mwa kwa shikuru Yesu. Mwamona ena alipangile nshira. Eicho ena atendeke nombo kusendo muntu kufuma kufipanga no fiakwe ifya kusoso kutilanga kutiwachita ndino kuchita. Kabili ena atendeke no muntu mwaleitwa Abrahamu. Kabili apele kuli Abrahamu ichipangano ichavule funde. Inchita yonse ena enga tendeke chiputuwa ichawamisha satana kuti achisenda chena pantu ichebo. Leno ilo ena atendeke na Abrahamu atile inchi chitakale. Nomba ichita chikwete funde tachiri ifyo. Icho nga ulino kuchita ndino kuchita. Lelo ine. Ninti chitakale. Nomba ena kabasa. Aliwa posa kwa mano kukwata ichipasho cha pwilika. Kanshu kufuma kuli Abraham kwa ishile fikolwe. Kabili ifikolwe mchine nomba nichi ishile salechita. Ena alekula chipya. Ichipasho cha pwilika. Icho cha wile. Encho mufiko alwe wantan chitwe sanga ali ni Abraham.
Now watch.
Namba mweneni, ichiputulu waicha wa mishachiri chonse, chilabikwa pamufula, kabasa, ichimpashanya chakwa Mose, chakwa Angelo, chama, palifita tuatemwa ichiputulu wacha mabo, icha fifutufine, chena chari kuata umufula, encho lesa, muku, teanya, ichichipashwe cha pirika, ena avi kile chena, pamufula, wafikolwe, kamili umufula, wachikolwe intanshi, ali ni Abraham, elio Isaki, elio Yakobo, elio Yosefe, ififutu fine. Kamili nomba, Abraham, ali umufula wachitetekelo. Leken tusose chena chari kwete imifula ine. Umufula wachitetekelo, wali ni Abraham. Umufula wakutemwa, wali ni Isaki. Umufula wankumbu, wali ni Yakobo. Inkumbu shakwalesa kuli Yakobo, uli wonse ali shibachiria.
But in Joseph,
lelo muli Yosefe, mwali kupiririka. Uli eko ena engabike chimpashanya. Tachari pamufula wantanshi, umufula wachibiri, umufula wachitatu. Lelo, pamufula wachine. Abraham alangishe Kristu, mchine. Efyo na Isaki achitile. Mukutemwa, Abraham achitile muchitetekelo. Isaki alichitile mukutemwa. Yakobo alichitile kunkumbu shakwe. Bantu Yakobo chipiribula ubepa. Kabili fia efyo ena ali. Lelo inkumbu shakwa lesa shari pamona nkwe. Lelo ili ocha Isa kuri Yosefe. Takuli nangu chimo kususha wene. Aka kukwe bula fie kamu aka anono. Pantu mufula nao ulingile okuba chiputulu wa icha wa misha. Niyo ena ae beleba wishi. Kasesema, sose ni kuli farao kutila bantu benu baba. Baba bakachema ba ngombe. Kabilite bakachema. Pantu kachema ave cha muselu. Kubena Egypti. Lelo ilio kasema wakale aile kuli farao atile. Aba bonfi benu ni bakachema wa ngombe. Ei chochari kwebulu ile chena. Mamu na uli ya imulandu wine chena. Chichiri chire panga chena ichiputulu wa icha wa misha. Nomba imifula ila tanti kwa ukupitila muchitetekelo, ukutemwa inkumbu, kamili ukupililika, ukupitila mufikolwe. Nomba umulimo wa mubiri, uyonwa ishire kulichi ichiputulu wa icha wa misha ichikalamba. Chari ni waka sesema, icho, chari chebo. Ndesu bila imwe kutimwa vilenga chena. Mwamona, waka sesema, tema funde. Baka sesema.
For the prophets was the vindicated word.
Bantu baka sesema mali chebo chashi ninkishiwa. Icho chipango mubiri. Tefikolwe. Baka sesema. Vena mali chebo. Mkulekelesha ngefyo ena atende kekunu makulia mwishi kusha kwa Mose no kuisa kulia kuli baka sesema kuli chila umo. Kamili mukulekelesha mukukulo mubiri ukula iso kupala manjitafe yonse. Kamili umukala mbanga nshipali bonse vena ali ni ohane baibele. Efyo iso sa. Yesu aso selechena. Takuali umuntu yo wafyewe kumwana kashumu kalamba ngefyo yohane kabatisha ali. Pantu ena. Ewa alino kuishibishe chebo. Kamili eri okwa ishile mukulekelesha. Umutwe ukalamba, umutwe onso wachena, umubiri uwashala wala ndirefye palu wachena, umufula wali tantikwe kufikolwe, lelo umubiri wali kulilwe nechebo, ichochali baka sesema, kabili pano paishile umutwe uwachena chonse, Yesu aishile mwenekela. Kulia ilio ichichiputulu wancha mutuwe chabi kilwe paliwena, tulesanga muliwene milimo yonse ya kuboko kwa kwalesa. Kabili tulesanga muliwene okumoneka kwa pirika kwa chebo, pantu ena ali chebo, umuisulo wa chebo. Nomba na kabili lesa na kuata ichiputulu wa itawamisha na kabili. Ngefyo Isaya aso selemone nungu wonfi wandi, ichiputulu wa icha wa mishachandi. Icho na alangisha kupita mwishita shonse, icha uyumo wapu ilika waleisa. Kabili pano ena, naimi na kunta nshifia yandi, wapu ilika. Kulia mchimpashanya chako mwine, ukulangisha lesa. Pantu ati ile muli Yohane wa shila 14. Ilio mwamona ine. mulemu na tata.
And then in the beginning was the word.
Kabiri eri omukutende kamwali chebo. Kabiri ne chebo chali pamo na lesa. Kabiri chebo chali putuirweko. No kulangisha ifyo chebo chali pakutendeka.
Him the word.
Wene, ichebo, alangishe mchiputulu wa ichawa misha mchata chako mwine. Lesa ukubwelela na kabili mchata chako mwine. Umusango wa chebo kulangishe wa mchipasho cha muntu. Ichiputulu wa ichawa misha. Akasisema bonse bali kwete filubo. Bali ya bonse bali chiputulu wa. Elo pano, pakulekelesha kwa ishile kupitila munichiria, mukulekelesha kwa ishile chiputulu wa icha wa misha. Ulia, uwa pililika. Tamwali chilubo, muli wene na kalia. Uwa pililika nganshi, ukulangisha, ukwa kakulo mwine. Ichipasho chako mwine, cha mwenekele, mumulimo wakwe. Sana Kristu bali umo. Nita kutila mpaka ena, avikile mpashi wako mwine muli wene, kabiri liena nangula ichi mpashanya kabiri, nakakula vaishleva umo. Nesa no mulimo wakwe, wakubasa, ichi kutuwa chakwe chawa misha. Uko mose, mose ali, mumulimo wakwa senti angelo, ali, atemwa Michelangelo, ntile, ali u. Umulimo wakubasa uyo wali uwafwa bantu chali pangi wakufuma mwiriwe.
But you're the master builder.
Ilo pano kakulo waishibisha. Ilo ena akwete umulimo wakuboko kwakwe ukupilika. Ena aishira ingila mwiriwene. Wapilika nganshi kalubula uwamuntu. Wapilika nganshi. Wabule sanganshi. Nomba, tamwali ukiemba nangu kumo, ukotu inga kabila muliwene. Inyo uyu wafyelwe, muli na chisungu mwana wakwaleso wa mwe, waishileba wapilikanganshi. No kupeta makabili mchipasho cha kwalesa. Mpaka shikulu mkalamba uyo wale tele umwe wakwe kupitila muli wakasisema. Kabili ena ali ukufikirisha kwa wakasisema bonse.
He was so perfect until...
Ena ali wapilikanganshi. Mpaka lesa, pakumona ichi, ena ali mukumine wene kabili, ali bilikishe, landa, ngefyo Michelangelo achitile, landa, matila, ushechilia, efyo chili, mako wa shila 9-7, tulesanga palupiluwa sansama, ilio kulia kwa iminine Mose, ama funde, kulia kwa iminine Elia, baka sesema. Ukuya fyekunu makufuma kufikolwe, banshibo, ifunde, baka sesema, kabili wonse muli vena ukuyiminina kulia. Tule umfaishiwi ukuyiko kufuma, mwikumbi kabili vyatile, uyu, mwana wandu wate mwikwa, mumfeni wene. Kabili nga valesho kumfwa, ena ringilo kulanda, chena chali fyenshi kushino no ilio ena talapumwa. Uyu mwana wandi, mwombekelwa ukuyikalamo. Nimupanga wene. Nari miaka makana yane ukumuleta wene kulichi. Kabili nomba. Ena ali wapili kanganshi. Ningilo kupuma wene pakutila ena kutia landa. Mufeni wene. Ena eulia wapilika. Ena. Ena echiputulwa icha wamisha. Mukisheni ena ali langishi wenshita yonse kunuma kupita mchipingo chakale. Tulesanga wenu kuba ichiribwe mumatololo, ichocha ominwe ichiribwe mumatololo, ninechiri echiribwe, ichocha ali mumatololo. Nelo nili aliali libwe, ilio ishila isa kukupilika kwa likonomba. Lelo, mumusango wakupashanya chena, chako nkelo lukuta, ukufumia kuli chena chiria icho ena enga fumia, ukupelo umweo kuli abo ena enga pela kwa umweo. Nelo ena ali chiri echiribwe mumatololo. Ena tali talalengwa muntu lilia. Ena ali fie mchipasho. Mose ali mwene wene okuimi na palichi chiribwe. Ali mwene wene okupita kabili ati lechena. Ninu maya muntu. Mwene mwona. Kabasa le pela kuli Mose. Icho chari cha pala ichiputulu wa icha wa misha. Icha kwa Kristu. Ifyo ichiputulu wa icha wa misha chikalamba. Chika mwene kailio chena chale ngelwe ukupilika. ena apitile iyakwe ena abikiremo atemwa alangishe kuli Mose ichimonwa ichasyo ichiputulwa ichawa mishachari nokumoneka chali inuma ya muntu iliyo chena chapitile mumatololo limupisheni anjela kuti abili kishafye nokumona chimpashanya nokusosa landa lelo isyo kwa lukupusana kulilesa kabaso mkalamba iyo ena alengelo muntu muchipasho chako mwine icha apirika nganshi chakutila chena chalangishe wene lesa alandile kupitila muchipasho cha muntu ukulangisha ifyo ena akachita ena alandile kupitila muliba kasesema iyo mali muchipasho chabo icha apirika iyo ena aleleta chena kumutwe lelo iyo ena aishile mumutwe ena ali onse ichipasho chakwa lesa ena ale ilangisha umwine kanshi apuminwe pamulandu wesu nomba ena echiputulwa ichawa mishakulifwe ichabu pecha kwalesa Yesu Kristu umwe wa mia yaya Yesu bila ifwe tatu wakalabeko chiria ilio tulemo na inshiku shirefita ilio tulemo nefinshingwa firewa ilio ndela ndila kabela kwena kupita uku akasuba uku nono na kumbi inonko yaya ushemari ishiba mailo July ubwalenga chine Thomas Jefferson anilembele okubilisha kwa buntungwa ena nakabungwe kambi ako akalipa munankwe kabiri inyenjele ya buntungwa yaishire dila kabiri ifwe twaishire perwa buntungwa ngenko kulingana neri ashiria kaleta kwatalira kubako okuyiteka panjitairi yonse pamyaka kuno mokuchira imyanda ibiri kabiri chiya chali 1776 July obwalenga chine kabiri ifwe tushelefye na emyaka ikumirimo na chimo Mushe ili nokuchichita yena yo tekuti mwamona imyaka ikumili mona chimo kabiringa yena ili nokuchita chiri nokona ona ili ashirionse ya kale kabiri tulemo na mibele ya nshita ife tulemo na mibele ya bantu ife tulemo na mibele ya mapolitik ife tulemo na mibele ya chalo chena tekuti chiminine chena chiringi lokuyibilanga Titanic chena chiringi lokuyapanshi Hantu ichavo chile pele chipinda. Inko imwele pele chipinda kuibie ilio chilewa. Kabiri unobu fumu bulingi lokuwa. Kabiri unobu fumu ubuli bonso wa shala. Ukupele nchende kulibuli obu fumu buleisa. Ubo ubu shingawa. Hantu tulepo kelelo obu fumu. Ubo ubu shinga tenshiwa. Ukupitila muli ichipasho icha kwa lesa icha pwiririka. Ichiputulwa cha wamisha. Lesa, ilio ena alo lekeshe pali wene, ena ali waputu wa monganshi, ena ali ifyo ukumona weno musango ena amuneke, nokumona imimonekele ya wene, ena ali waputu wa monganshi, icha kutila chena kutichawa, ichiputulwa, icha wamisha, icha pirika, icha kwa kalubula, Yesu kalubula. Eicho lesa pakutila enga pumwa umwine, panto okulipilo kukandwa kwa komwine, lesa na Kristu baishileva umo. Eicho lesa kuti aumwa muchipasho, ena kuti aumfo mwenso, kabiri uria emulandu wine saya asosele, kwa mlingile wene uwa pumwa kabiri wachushua kulilesa. Nomba ena ala shirwe pafya bupulumushi Yesu. Ena afantilwe pamampulu Yesu. Akali munu waka mutende wesu kari paliwene. Kabiri kufilosofia kwe tuwaliposhiwe. Ichimpashanya icha pilika. Lesa umuntu. Lesa. Muli enmofe. Ali pili wiki okufuma. Ucha kupapusha. Kuchimonwa. Kabiri ichimonwa chalangishiwe. Muchipasho, kamiri ichipasho chari puminwe pakutila icha kupapusha, chinga sonda ifyo imfa yaba, ichiputulwa icha wamisha, icha pwilika, icha kwalesa. Ena tekuti achichite chena muli Mose, ena tekuti achite chena muli bakasesema. Esaya, uyonwa putuilwe, nabaso mpaka aputuilwe, mutupimfya. Ena tekuti achichite muli bakasesema, abo aba polelwa mabwe. Ena tekuti achichite, antu ena tekuti onfwe chena, walifye chiputulu wachawene. Elo muli ichi chiputulu wacha wamisha icha pirika, ena alu mwisulo wabulesa, momobili. Ena tekutalangishefye Mose, ena kutalangisho muntu wakwe wonse mulu yomuntu. Nokusendele mfwa umutundu wonse, ichi putulu wacha wamisha icha pirika icha kwalesa. Lesa waputu wa munga nshipa kumona chena. Aishireba kalubula wanshita shonse. okulandirako abo abalikunuma abo abaliko kale nanomba amabulayo yonse yalikwanishiwe muli wene ena ali kupwirika kwakupwirika ifipasha fyonse yalifikirishiwe muli wene kalubula wesu walupa muli ruti nabo washe kapena wesu wa mafunde ukufuma palupilwa sinaye kasasela wesu ukufuma matololo Iyo ena leisa ukufuma palupiri. Iyo ena leisa ukufuma matololo. Iyo ena leisa ukufuma muyayaya. Nokubo muntu. Ichipasho chapwirika. Leisa kupita munshita. Ukula putula kukufikolwe nokubango mufula wakwe. Nokubaleta pamulu ukufuma. Kufintu fya pusana pusana ifyo ena engabika po uyo mufula. Pali ichi ena atendeke ukukule chabo chakwe baka sesema. Kabili elio mkulekelesha kwa ishile kuli baka sesema. Wapirika. Umufula wapirika. Ichimuwa chapirika. Ichole saa kwete. Kabili nomba, pakutila ichi chingalanda, ena, echebo. Kabili pachebo kulanda, ena, lingilo kuisa, mchipasho. Kabili elio kuchipasho kulanda, chiringilo kumwa. Ena, aleisa, mchipasho. Kabili ena, pakutila ingalanda, kalubula, wapilika. Yon, sefi pasho, ya mchipingo chakale, ya kumanishiwa muli wene. Yefya naso selobu shikobombi, Yehova, kwa mchipingo chakale, ni Yesu, uwa mchipia. Kwati mwebengi imwe, ama ume, ama nakashi, ichi imo chandi. Ife tuwale kwata mchalo monsi, abengi, ama Chinese, ama wamyefya kufwala. Iniwa ma Chinese batende kenta nshiku isamo, vena baishile kufuma, kulula ambaru wa kumasamba, ukwendo kulula kukabanga, ukwiso kufuma, kuchalo cha kukabanga, ukwenda ululubali. Kabili ngefyo bachitile, vena bali abantu abo abashayishibe ululimi lwesu, ne misango Yesu, nilo bali abantu abayishiba ukuwasha. Kabili vena tekutibalembe itiketi pakutila imwe mwinga sende fya kufala fyenu fya linga. Lelo umwina China, ena asendele umwine umwina wa makati haya nono, apa ulanangu chimo paliye na nakaria. Encho ilio mwaishiro kupoke fya kufala fyenu, ena kutia vula hii kadi noku ile pula umusangomo, noku mupela ichiputuru wa chimo, kabili ena asungile ichiputuru wa chimbi. Kabili nomba chena chava kwa wino panono kuchira icho tuwa kwata nomba. Pantili omwa wela mongu kupoka filie fiari fienu mwebene. Filie kutuwa fibiri, filingido kulingana. Imwe tekuti mupashanye chena nga malino kuchitecho. Takuli nshila ya kuchitila mochena. Imwe kuti mapanga inkalata na shimbi. Lelo imwe tekuti mupashanye kulio kulepula. Yena ilingile ya linga na filafine. Nechiputuru wa chimbi. Echo kanchi fya kufala fyenu ifya afiko ifyo male telemo imwe kuti mwafilubula fyena kuli ili tiketi pantu yali lingene ne tiketi iliyo lyaletelwe kabili iyolesa kuli bakasesema kabili mumalango atwe bawire kulubembo kabili amalango tayakwa tenkumbu ya mweba fye imwe kutila muli babembo.
But when Jesus came,
Yesu aishire muneka, ena ali ukufikirisha. Ena ali ukufikirisha kwa fintu fyonse lesa ala ile, ena ali ukupirika ichipasho ichale muneka, ichabula yo. Eicho kanshi, yonsa mabula yo, aya mchipingo chakale, ya kumanishiwe muli Yesu Kristu. Yena tekutia kumanishiwe muli Mose. Yena tekutia kumanishiwe muli bakasesema bashala. Lelo yena ya kumanishiwe muchiputulu waichawa misha. Chena chali ingene. Fionse fia chena chaso sere chena chike saba.
So will the church have to be.
Efya naluku talulingile ukulingana. Nefintu fionse le sala ile. Chilingilo kube chiputulwa. Icho chau mwakufuma kuli chena. Ei chongecha ntendekelo chaba chebo, efe na vale konka abo aba fumishu wakufuma kuli chena baka ba chebo, kulingana nolubali wa chena. Ei chokanshi mwina China, ime kutima apoka, kuis amalango yale mwe baula, imwe no kusoso kutila imwe, mwari aba fiko, kabili imwe, mwari aba mulandu, kabili imwe, kutima abikuwa mchifungo.
But when he came,
ilio ena aishile, ena alichiputulwa icha lingana, icha chena, icho chinga mufumya, nukumu wekeshako, kuitiketi litontolo. ukulubulwa ukolesa ala ile kuno mamwibala lya Eden ufyashi bobe ukalaso mutwe wachisoka lelo katende kakwe kakalasa kakalaso mutwe wachiko nomba tulesanga ichi chiputulwa cha wamisha icha apwilika icholesa apwishishe nomba tulemo nokutila yena ali fyonse fya chena chala ile okuba ena aba amabula yonse amabusesemo yonse ifintu fyonse fyolesa ala ilepo obuyashibobe bukalaso mutwe wachisoka nomba ena tekutalase chena na malango ena tekutalase chena na bakasesema ena achitile chena ilio bufyashi bwemwe nakashi bwaishilebe chiputulwa cha wamisha Kristo ena ali iliwe ilio Daniele amwene ilia putulwa kufuma kolopiri ena ali ni umo wingoma ena ali ni umo wingalasa ukulasa umutwe wansoka ubumi bwakwe bwali lingene filafine ubumi bwakwa Mose ubumi bwakwe bwali ngene na Davidi leke ntumunenga efyo bwali nga ena echiputulwa icha kulingilako
notice David
Mwen Davidi ifumu ya kanwa pabantu bakwe omwine ena ali obushikubumo ilio ena ali umwana wakwe wine ali mine mulibu chisanguka ukususha ena kabili ena ali patwile noku patulula ifita fya kwa Israele kabili ena ali Davidi ali tafishi watemo kutanfiwa na bantu bakwe bene ukusapa chipuna chakwe ichabufumu
And on his road out,
Kabiri mubulendo bwakwe kwaliko muntu wa mupatile Kabiri ena alenda kulyalubali ukufishila amate pali Davidi yakalinda afumisha lupanga lwakwatile na leko muntu wailiembwa kuba pali yena ukufishila pamfumu yandi Davidi atile mlekeni ale lesa namweba ukuchichita usheta mulemona omuntu wa bulanda mwaisulamu efyabu chushi Ena, aini nange mpanga kuntanshi ya vale ibea. Ukuba tondolo. Ena, ena aso selechiri ya narimo David taishiwe ifyo ale sosa. Nelo narimo isano imiaka imianda panuma. Atemo kuchilapo panono. Mwana kwa David ale pita. Muliri ya misebo. Kabili ena, mali mufishila mate. Nelo mwaneni, ichocha chitike. Ilio David ukufuma kuyakwe ilio ena ishileba imbutushi kabili ukufuma mukulebela kwakwe ilio ena ilio aishilebwela ulio mwaome aishilelombo mutende no luse na ngula nibalia ama mpumine wene maka mumona wene obushikubumo ilio ena akabwela kabili tulesango kutila liena Muli Yosefe, kutila Yosefe ali umulumendo wa fyalwa wa ibela. Icha kulekelesha, icha putulwa, icha pamulu, icha mfula. Apo icha putulwa, icha wa mishachali, no kukulilwa po. Chai shireisa kufuma kuchitetekelo, kabili kuchitemwiko, kabili kunkumbu. Chai shireisa kukupiririka. Kabili yetuwa chena chachitile, ukufuma kunkasa, ukwa kutendeka. Chai shire mkupiririka, muli Kristo.
Notice how...
Mwane nifyo kutila ena mwane kere muli Yosefe, icha pamulu, icha mufula, mwa pili kanganshi palibe na bonse. Tulesango kutila Yosefe, ali fyerwe kulukwa lwakwe, kabili ena, ali uwa kumwa nakashi, uwa mwifunde mchine, uyo wali umkashi, wakwa Yakobo. Kabili mwaneni. Na chimbi ukutila ili wafyelwe, bawishi mali mutemenwe, kabili wa munyina, mali mupatile ukwa vulo mulandu. Mulandu ishima mupatile wene, pantu ena, alichebo. Mulemo na mufula wine, mulemo na fiyo mutuwe wa mufula wa ishile, nomba lolekesheni kumutuwe wa mubiri ukwesa. Nomba mwane numutu wa kwana winga ukwesa. Ena ali chebo. Kabili ena mali mupatile wene. Pantu ali nikamona. Ena ali mwene kalibele fintu. Nokubeba. Kena fiali chitike. Temulandu inshita ifyo yale pere. Chena chali chitike. Ifyo fine. Kabili pakuba uwa umupashi. Ena ali tafishiwe kufuma kuliba munyina. Vena malingilo kumutemwa. Lilo vena mali mupatile wene. Pantu ena ali nikasesema. Kabili ena ali wa umupashi. Kabili vena, vali mupatile wene. Moneni, ena ashti shiwe mupe pithi ena masiru fela makumi ya tatu. Apo sewe mchilindi. Kabili ukumone kango wafwa. Lelo alifumi shiwe ukufuma mchilindi. Kabili muli yinshita ya wesho, mchifungo, kasumika kabili na. Na kafumbika ifetu alishiko kutila kasumika alipusu shiwe. Kabili kafumbika alilubile. Kabili munganda ya chifungo ya kwa Kristu palupanda umu alipusu shiwe. Kabili umu vie alilubile. Aba pupu babili. Inchitatube shibili. Kabili tunemo na enali fumishiwe kuchifungo chakwe. Kukwa kulio kwa farao. Ichakutila takwali umuntu ingalanda kuli farao kanofio kupitila muli Yosefe. Kabili ili Yosefe ashile chile chikuna chakwa farao. Kabili intandala yali ile muito timonse. Ukubili chakwali chikirwe no kusosa. Fukameli kufi umuntu onse. Yosefe aleisa. Efyo chikaba na Yesu. Efyo ena temu ikwe kulitata. Kabili no kupatua kulibali ya bamunyina mafilonga nino. Ukwabulo mulandu. Ena ashitishiwe pali wa siru felama kumiatatu. Ngefyo chali, nukubi kwa mchirindi ukuba ngofile. Palupanda, umu ali luvile kabili umbi ali pusushiwe. Kabili ena, ali mishiwe kufuma palupanda. Kabili aikala ukwa kulio kwa kwalesa. Muli mulopwe umupashi ukalamba uyo uwalangishiwa muli wene. Kabili takuru muntu ingalanda kulilesa kanofyo kupitila muli Yesu Kristu. Tontonkanye ni palichena. Kabili ilio ena akasha chile chupuna chabu fumo. Nukutampapo. Inta ndara ikalila. Kabili eku filionse likafukama. Nuru milonse. Lukalumbula. Ibukisheni ena. Ali umwana wakulunduluka. Ifintu fionse ifyo achitile. Yali vya kulunduluka. Nangu chile mchifungo. Atema konse kuntu chari. Chena. Chaishirefu mawino. Kabili nishe ena, tala ile kubana mako kutila. Ena kalenge fintu fionse kubombela chapa mokubo suma. Nangu chena chali malwele, inganda ya chifungo infa malanda. Chonse fio chali, mkutila chili nukubomba kubo suma. Kulia baba mutemwa. Ena alila ya chena, kabili chilingi lokuwa ife fine. Chena chilingi lokuwa kulia. Chena kupa shanya ukulangwa kulife mniwene. Ena alichulia chipasho chakwa lesa ichapwilika. Naomba, tulemu na pano na chimbi ukutila ilio ena kesa na kabiri. Ibukisheni, Yosefe kubuso kololo, apusuishe sonde, kubusese mwa kubu kalamba. Isonde nga, yari fwile, nga tachari ni Yosefe. Kabiri isonde nga, nga yari fwa, nga tachari ni Yesu. Pantule saate menwe sonde, ukutila apele umwana wako eka wafyalwa, ukutila uyonzo wache tekela muli wene, eko naika.
God is reserving life.
Lesa, alepususha imyeo, ukutuwalila kamino kutuwalila kutituwaya. Pantu kabili ena alifyo walingana na David, ena ali walingana na Mose, ena ali walingana na Elia, ena ali walingana na Yosefe. Sintu fionse filangishiwa tema kulandila kabela kuliwe na mchipingo chakale. Fiali ngene fie mulichia. Chena nichishi. Ukulangisha kalubula wapirika. Ukutila ifo kutuabike fia kufola fiesi fia lamba. Umuwa kuwashisha. Nukuya fipoka na kabili. Fiena na fisambwa. Mumulopa wa mwana wampanga. Ifo kutituwa apoka ifyo ifiri fiesu fwebene. Kabili fintu fionse ifyo ena afirilepo. Ifwe kutituwa fipoka. Eicho ena alichebo, icha apiliko kulangishiwa. Chali sekeshele sakabaso mukalamba okupuma wene. No kuchichita uyu musango. Tulemu na wene mule saya muno. Ngefio na chibelenga. Ife bonse twali mumwene twalwi kechinso. Ukufuma kuli wene. Tamwali kuyemba uko twinga kabila. Muli wene. Umuntu onse kulanda pali wene kusenteka wene. Ine ndela ndapalwa wene nomba muli muno kushiku. Umuntu onse kusenteka wene. Mwamona. Ife twali mumwene wene. Wali mwene wene. Ukumona chipiribula uku. Ukuloleke shapo. Ife twali mumwene wene. Wapu makabili wachushi wanalesa. Nomba ena. Niki ishicho ena achitileichi. Ena alashirwe pafyabu pulumushi fiesu. Ena afantilwe pama mpulu Yesu. Nomba, ifwe kutituwa atuwa lida no kutuwa lida na chiria. Lelonde eche tekela namu kwa te chikopi pafio nde pili bula nomba. Lesa kukulo kuwekeshe chiputuruwa, icha wa misha chakwe.
But let us not forget.
Lelo tuila bako. Kukutila mkutende kailio ena au mine ulubalilu wako Adam. Ena au lide chintu chimo kufuma kulubalilu wako. Nomba ukupuma kwa Kristu kwali pamulandu umo. Kutila ena ingafumia kuliwene umo ukuba ulupwa. Na buinga ena enga isendela ena na buinga.
So when his masterpiece was
Eicho iliyo ichiputuwa icha wa misha chakwe cha pilike. Yena ena aliumine chena.
To take from him.
Ukusenda kufuma kuliwene. Techiputuwa chimbe. Techirengwa chimbe. Lelo kuchirengwa chimochine. Mwenyinane witonton kanya icha wipapalichi. Lelo tonton kanya paliminite.
If he took from him,
nga ena afumishe muliwene ichilengwa chantendekelo ukumupangila na winga ena ena tata lile kupanga ichilengwa chimbi ena asendele chiputuwa cha chilengwa chantendekelo.
Then if he was the word,
kanshinga ena alichevo nichinshicho na winga lingilo kuba.
It's got to be the original word.
Chena chilingi loku wa ichebo chatendekelo. Lesa uwa mweo mchebo. Kimberly, South Africa. Ishtaimo na lelo lekesha. Bama Diamonds. Ifyo yena waya fumisho kufuma mumushiri. Kabirinari ya mwene ya liparia. Ngefyo chisuma o. Umukalamba uwa ilienchenda temwa mugoji. Ali umo uwa baka ufilisha bandi mumulongo wa kupepelwa. Kabirinari mwene ama Diamond haya mtengo ama dola imianda mishira ukulonga ni kwa chapamu. Nilo yena tayabalike nangula paluvuto. Kabirinati ile kumukalamba wa migodi nati ile. Mulandunshi tayale venge shima. Atile mkwai yena tayala putulua nomba. Yena ya ringilo kuputulua. Elio ilio yena ya putulua yena yena. Yala langisholo buto. Mwachi mwonecho. Ichiputulwa ichawa misha chiringile ukuputulwa. Mwoneni, ukuputulwa pali chinshi. Ushe ichiputulwa. Chila putulwa, yoyo. Ichiputulwa, icho ichiputulwako. Chila pangwa munyeleti ya Victrora. Kamili inyeleti ya Victrora. Ilabi kwa pali rekodi. Isho ni inyimbo. Ishishimoneka kuisonde. Nelo inyeleti. Ishifumia. Ishifumia ubwililo ubwa chine. Ubwa chebo. Ubumi bwakwe wali ingeni na bantu bonse. Chena chase keshelesa. Ukupuma wene. Kabili nomba mulandushe na amu pumine wene. Pamulandu mwine ena. Apumine Adam. Nomba. Ulemu na wene ukumwa. Ukupumwa na lesa no kuchushua. Umwana wampanga wapu ilika. Pamubembu. Ukuipa iwa pababembu. Ichiputulu wacha wamisha. Ichapu ilika. Nomba, mupepi ne miaka ama kana ya vili. Lesa na kabili alepangila wene ichiputulwa icha wamisha. Bantu ena apu mine Adam, ukusenda icha ichiputulwa kufumakuli wene, ichilundwa chakwe olubafu, ukumupangila umukashena. Kabili nomba chiria ichiputulwa icha wamisha, icha pulika icho ena apu mine bakaubari, ena asendele ichilundwa kufumakuli wene. Chena chava fye chipingo chipia, epe la fye, ena afikirishe chipingo chakale. Nomba chena chipingo chipia, ichiputulwa chimbio kufikirishiwa. Mwamona ichipia ne chakale, chava umulume no mukashi. Mwamona, kabili chase ndele ichipia, ukula, ichakale ukulangisha kavela ichipia. Kristu alishire, ichiputulwa chawa misha, kufikirisha chiria. Nomba na winga wakwe, alino kufikirisha ifintufionse, ifethiaba mchipingo chipia. Chimbi, ichiputulwa chawa misha, chile mukupangwa. Ngefyo chasendele wene imiaka ama kana yane ukupanga ichichiputulwa chawa misha. Nomba ena ava mupepi ne miaka ama kana yabiri ukupanga na chimbi ichiputulwa chawa misha. Na winga wa kwa Kristu chimbi ichiputulwa chawa misha. Muku chita chena filia ena le chichita muishila yakwe isha tala ukupilibuka. Umusango umowine ena alengele ichiputulwa chawa misha ichebo chakwe. Uli emusango ena, alepangila mwefi putulwa fyakwe ifya wamisha. Bantu ena kuti abafye chiputulwa icha wamisha icha apwirika, ilio chena chava ichebo icha apwirika. Ifiko, ifilifyonse, ifisoso, inyeleti, chilino kukontoka. Lelo imyune sonde fika pita, lelo chiri achebo, tachakatele kukontoka. Mleibu kisha, mkuputula Diamond, ukutila, mulingilo kukwate chibombelo icha apwirika, icha kubonfeshako. Techi putulu wafie chiri chonse, ichinga chichita. Na limono kufina ukwa fiena, ifia kupelela kwa ifika lamba, kushona wala kupita muli yena. No kusesha yaria, ama tanzi yaria, haya kalamba paria, ukupisha muli ya Diamond, ukupula fie mulia. Iyo, chena, tachishona wala Diamond, ilingile okuputulwa. Naomba ena alechite chintu chimochine. Munshila yako isha atala okupilibuka. Tulesango kutila muli Malaki 3 atile. Ndilesa kabili nshiteluka. Ena tekutia apilibule inshila yakwe. Naomba ngefyo ena atende kemuli Abrahamu. Pano maya yakuwa bachiputulwa echa wa mishe chantanshi. Ena atende kemuli Abrahamu. Pamufula okukula na chimbi chiputulwa echa wa misha. Ena atendeke pabushikobwa Pentekosti. Okukula na chimbi chiputulwa echa wa misha. Imbuto ya ntendekelo ichebo. Atendeke mulukuta lwantanshi. Chali ni chinshi. Imbuto ichebo. Ichebo kumonekela. Ubulayo ubobwa pelwe. Jomele atile chikesa chitika mwishi kushakulekelesha lesa atila. Mkapongolwela umupashi wandi pabantu nsebonse. Abana benu, aba umena, abana benu, abana kashibaka sesema. Aba kote benu, makalote filoto. Aba lumendo benu, maka monefi monwa. Ifyo ena kachita mwishi kushakulekelesha shibiri. Imiaka ama kanayabiri, ia kulekelesha. Moneni. Kabili chatende, kenge, chatende kelo. Jefe Yesu aso sere, ichebo chakwale sanimbuto, yokatanda atandile. Kabili ena ali ni katanda. Imbuto yali chebo. Kabili moneni. Imbuto ili yonse iyo ikala ye kata itanangu chimo. Yena ilingi loku wila mumushiri kukumeshe fintu yaba na kabili. Kabili imbuto lulio lukuta uluwa pwilika. Wali wile mumushiri kunisya rom. Ilio uwa ishireba ichilonga nino. Naomba beli ya shiri yakale vale hivu kisha. Kabili imwe mwemali noku mfaitepu kwa ilishe ni chena noku sanga ngachiri atachiri chalungama. Ulukuta nwali file kumisi ya robu. Ili olwe na lwase ndele ifishi lano nefisumino. Mchifulo cha chebo chante ndekelo.
What was it? God had showed.
Jena jari ni chenshi. Lesa alilangishe. Kuli olukuta wantanshi kutula ena. Ali nilesa. Ena alikwete ulukuta uluwa pilika. Lelo ulukuta ngembu toshonse shimbisha shala. Shiri ingile okupone na mumu shiri no kufwa. Nomba, yena ya pone ne mumu shiri no kufwa no kubola. Na mwishiba, nalibele ngele ebu kutekale sana mwamuntu alile mbele ebu kukabile atile. Lesa ulitondolo. Imwe limbi mwalibele ngaliena. Nalilabako, ine nde tonton kanya. Brambak, iyo, shishibe, shiri wa shininkisha ni nani walirembele liena. Lelo tekuti njibu kishe, ni inkwa ataliena umo nsomena. Lesa, ulitondolo. Atile, lesa kupita, monshita ya mfimfi, imiaka ikana. Aikele shiriri kabili, tata lilokuse shokuboko. Kabili ukulole kesha wa ipaiwa, ava chishinka kuya kuchirindi chankalamo, nokoche wa kuvena Roma. Uku ipaiwa uko amisango yonse. Ava nakashuku wa fule fya kufwala fyabo. Ukoche mishishi yabo itali, kulitala, nokubocha bena. Ibukishe ni mishishi, pintanshi ya tendeke murom. Kabili ava nakashie, ava china Kristu bali kwete mishishi itali. Eicho bena bena mai tumpike muli tano kuyocha nokubocha bena kabili beno bwamba bali bali shishe kunkalamo kabili uyukalemba letwa ilokusosa alikuisa udalesa owe ubupofuwa muntu inshitashimo usheta maishi wakutila ili ambuto yali ingila kufwa ena tata lilokwesho kuwa pukolula bena baile mukuchimfya. Bena vali rekulia umulopa ule suma nukulafwa. Pelo gumibabo. Chirishi. Chena chari nimbuto. Yena ilingi loku pone na mumushiri. Ngefe ntanshi. Yohane 12 itweba. Inseke ya ngano. Ilingi loku pone na mumushiri kabili mulia kufwa. Kabili te kufwa afye lelo kubola. Lelo chirie chilonga yota chai shimena ngupanono kutila uliomweo. Wali uchiri mulia. Nangula lukutaluine, kuli ikali akabungwe kanisia, akanshi kuikumilimo, na fisano akakulanshanya kwa mulopa kwa mapolitiki. Iliyo bali ya bakankala baishiremo kabili vale fwaya ukubikamo, awa vashimuchindi kwa bakalamba mulukuta. Kabili bakasesema baishirefuma mulia matolokulia, ukulia mabula kabili awa fwala mumpa pashanama. Bakasesema vachine kabili vena bali batanfishe. Chinshi mbuto ilingi lo kupone na mumushiri. Ilingi lo kufwa. Yali fwile mwushita shamfimfi. Muli ya mukatika lukungu lwafita. Bena bato ntonkenye lwalile. Namu ishiba Yohane wa ashira 12:24 Yesu atile. Kanofye oluseke lwangano lwapone na mushiri. Lulekala lweka.
Kamili ulukuta lwakubalilapo. Lwali chiriecha letelweko. Uliana winga. Ilie mbuto. Chiriecha wakulengwa kumonekela. Icho cha pone ne mushiri. Konesi ya Rome. Umfeni mwelukuta. Ukupita munko shonse. Amali noku mfaichi. Luli apalia ulukungulwenu. Mifili ya ifilonga nino.
There's where the word
kulia eko ichebo chata nikwe. Kabilibena vali sumine chishilano. Kabilipa miaka imiandane imianda ya ishta ya mfimfi. Ama kano kumonekela kwa chebo. Wali fishirwe kuisonde. Mukatoli kafye weka. Ebu atekele. Ifwe bonse twali shiba chiria. Ngoku belengeli ashiri akale. Mukatoli kafye. Ebu atekele. Lelo imwe. Imwe tekuti mufise imbuto ya kwa tobumi. Yena. Iringilo kumena.
Because why the great
patu chishi. Kabaswa mkalambali pamulimo. Ena, alino kukula na kabiri.
So he,
echo ena imbuto ya ile mumushiri. Ichebo, ilio tuamona Paulo washira, Petro,
Peter,
Yakobo,
James,
Yohane, bonsabali ya vale mbele chebo. Kabiri vena vale mbele, ichebo, icho vena vale mbele. Chaishire vaicha mweo, nukuma no mweo, kabiri chena, chari no mweo. Kabili liyo tulesanga panu melio cha tendeko kupia. Yohane atendeko kulemba munkalata. Ena aliposelwe pachishi cha patimo panu mayakochewa. Mumafuta pama ora makumyabili na yane. Lelo ichebo chilingilo kuisa chena chilingilo kulembwa. Vena tekutiva vila ushe mpashu wa mshiro kufuma muli wene na mafuta. Echo aishire fuma. Umulimo wakwe wali taulapwa. Ena afu ile infwa ya chifyari duwa.
Polycarp. Which was a disciple of John.
Yonwali umusambi wakwa Yohane. Ali tuwalilene chebo. Kabili ukufuma kuli Polycarp. Waishire Irenaeus. Kabili Irenaeus umuntumu kalambo wakwa leso yo wachetekele. Imbila nsuma imoine. Iyo tuwachetekela. Chebo. Chari lungama. Ulu kutokwesho kuchitikisha chena panse. Mukulekesha chashire kunisi ya Rome. Kabili kuli ya Luena. Duwali wile mumushiri. Panu ma matini washira. Kabili alipa iwe. Matini washira ache tekele chintu chimochine. Icho tuache tekela. Ena aiminine chintu chimochine. Ulubatisho luampashu wa mshiro. Ulubatisho mumenshi. Muishina liya kwa Yesu. Ena aiminine muchintu chimochine. Icho tulechita. Kabili ena linikasisema. Kabili ali chetekele chebo chako alese chitontulu. Kabili mukulekelesha vena mali tanikwe. Nokushona uluwa mumushiri. Nokulala mulia pamiaka imianda. Mpaka chali volele cha kunse. Imbuto. Imibili yakale. Yali bola. Ekonari. Musant Angelo. Mumanda. Nokumona ukoba afirile. Nama fupaya waya tobe kane fintu fili fionse. Vena mukulekelesha mali volele mpaka mafupaya abo. Yali fuminepo. Lelo mweo. Wali uchirimulia. Ulu seke luangano ulolua pone ne mumu shiripa. Paka mungwe kanisya. Watende kukumena na kabili muni Martin Luther. Kwatifia ulu seke, ulu lilonse, ulu lemena. Atemwe ingano. Kanu mailo embuto shabola. Ubu mibula puka. Kabili yena. Yatende kukumesha muni Martin Luther. Nichinshi icho achitile. Ichintu chakubalila po. Ukukane chilonga nino ichabu katolika. Asu shishoku tila chena. Chari chalubana, bantu atire, abalungami, makekarila kuchitetekelo. Chena chari ni chinshi, unono uwana kukaumweo, uyo waishire kwata utunono, utuwa menine, variabari, abena Luther. Chena muchine tachire, mwene kangolu seke, uloluwa ile mumushiri, lelo obumi, ulefu manomba. Kariyo chaire mumupeti, yena ni chinshi chachitike. Mwishi kushakwa John Wesley. Ichi nishicho achitile. Ili wale tele kusangululua. Ena ali kelene chebo. Kabili nichi nishicho achitile. Abena Luther vali bungenye. Nokupanga kabungwe. Echo chari nishitapa chintu chimo kuchitika. Ichiputulua icha wamisha. Chile kuru wanomba. Nichinshi icho ena achitile. Nichinshi icho ena achitile. Ena asu shishe ulu kutalu Anglican. Nwali fumine mukulunga mikwa ngomu pupunga. Chari nichinshi chena imbuto ileisa kumweo. Ukukula nomba.
Nomba mupe chita umwene kange mbuto. Nangula mupupunga ula chita. Nomba ba munyina wa Pentecosto munkoshonse. Ndefo ya imwe okumfwa. Munyinane. Nga inimbila ya kulekele shanka tara kushimikila. Ichi echiputru wa chandi icha wa misha. Mushe mulemo na ilio ingano, ulu sekelwa ngano lwa pone na mumushiri, ilio lwena lwa atende kwa kupango kubwela, kuluwa hiko ulu sekelwa hiko na kabiri, dolekeshe ni chifialilwa, ichifialilwa, fiafine ni lesa, leso kubombela muchifialilwa, chiria echonse ena enga chita. Lelo kufuma, ukupuputula kwa Pentecosti, ngefyo wa tonton kanya chari nimbuto, tachari. No, but the question, lelo e chintu chimo, chashilefuma, kwa atifye ni mbuto. No, but the question, ifyo yesu asosele, muni Mateo wa shira 24-24 kutila, imi pashibiri, unshi kushakulekeresha, ikaba ya pala mananga nshiena, kutia bepa na basalwa nga chinga chitwa. No, but uliyo mupeta umweneka nge mbuto, nangulo mupukunga, ula mweneka nge mbuto. Lelo mwone ni nomba, te mubushiku kwa Luther, lelo mubushiku kwa kulekelesha. Echintucha kubalilapo, mulikuwa balimi awangano wawekele muno. Echintucha kubalilapo, chisa pambuto ya ngano, imwe kutima tonto kanyafe chena chali mimbuto. Lelo chena ni chinshi, chena, chipapa. Ila panga kanono akantu, aka kunsa kapala, ukikatilila imbuto.
It forms a husk.
Ila panga ichipapa. Lelo ichipapa tachava ni mbuto kukana chila mupupunga temwa mupeti wali. Chena chava fiecha kusendela mobumi. Ulu sekelwa ngano. Liena. Yohane wa shira 12 mlemona. Yesu alilanda. Ingano. Panga maya mupupunga. Panga maya kwa wezile. Ya ishile mesha. Ichipapa. Ichochari mukumoneka kwati luseke atemwa ichintu chimbicha shala. Ichipapa chabafye kwati luseke. Chena chileisa mukumupalana kwati luseke fye inshitafye yonse ulio waile mumushiri. Kabili chileisa mukumoneka omupeti wena nao kwata obumi muliwe na lelo wena muchine. Taole ni ngano. Tuleisa mukumoneka omupupunga oboloba wena na lioline. Talwawa uluseke.
And then it comes forth.
Kabili elio chilesa mukumoneka ichikapa. Kabili chena chilifye mumusango wangano. Fia fine fye ngolu seke wangano. Leo nomba tachirini ngano. Fia fine mumusango mawine ukupililika. Na Pentecosto vayishilefuma kwa tufini ngano inga chita. Chila umo esa mkufuma kumu vye, ukuiso kufuma kumu vye, lelo vena, babafye cha kusendelamo, malaya kuchilongani no. Kamili filia efyo Pentecosto, achitile, aile kuchilongani no. Kamili fishi ifyo Pentecosto, achitile, ilio luwaishile mweneka afye, ngolu seke. Wena luwari welele kunuma kwati ni mkusokula 17, kulichimo icha afya chilongani no, vampana. Chiria, ifya fine. Fili efyo Yesu asosele. Nomba, nolekeshe, imbila nsuma ilino kuisa, mwene kela kupita mwini Luther, mkupita mwini Wesley, mwini Pentecosti, kabili mwishi kushakulekelesha, chikave, panala salwa vene, nga chingaba, ichinga chitua, ala salwa.
Oh,
weba, mungina wa Pentecosto, bushe, tamule mwona. Ingano muntende kelo ya lwena, uluwa kubalilapo, uluwa mafye nge mbuto. Iyo lwena uluwa tende kakupangi kange mbuto, iyo lwena chikapa. Uluwa ishile longa ni kafya fine, ukuchita ichintu chimochine, vena vashitile umumuli Luther. Mukusoko la 17, chileshini nkishile ichintu chimochine, kama charichi. Namba uluseke mbuto, muntende kelo, luwali ponene kunisia pantu chena. Chari chilonga ino chantanshi.
Notice here
mwane ni pano ubumi ubwali mumpete umupupunga fyonse nomba file pwila mumbuto ubumi wobwiso kufuma mumbuto yantendekelo ukwiso kupitira mibombele ya pusana pusana imibombele ya pusana itatu kabiri elio kubwekela mpaka mumibele ya luko lwantendekelo. Hallelujah. Oh, we, mwe, di muntu wansansanga nshimu isonde.
Uolesa, ukutira nansomi nishaine kumona ichi. Walekeshe nisi ocha apirika ichebo, nefi, isi achifyalirwa, ukubombela chapamo. Mwati ngefi otuashi nikisha, ukubuka, ukutula, akasuba, ukuwa. Wakasuba, ukutula na kabiri. Ibu lokufuma kuchimuti, panshimu, amenshi mumushila. Kabiri yalesa mkubwela. Kabiri, kabiri ibula, lilabwela na chena na kabiri. Ila ponena mumushili na kabiri. Ubu umi wachimuti, wula bukulo kubweliramo. Kasha muna potashi, nukuleta chena pamulo kuibula limbi na kabiri. Mwamona, ichifia ilu wachonse, fintu fionse, fibombela pamone, nechebo chakwalisa. Kabiri chichiri hapa filia fina kupili kamulishi nshita ishalukuta. Ulie mlandu ine mpashu wa mshiro aishireika no kulenga filia fintu. Kabiri no kutulenge laifwe thiena umusango ena achita. Chiria ni filia fine. Mwane ni pano. Ugumi ubobali mchikapa. Mumu pete. Kabiri mumu pupunga. Mchikapa fionse filongana. Mumbuto. Kabiri ubumi ubo wali mumo pete, wali ile bumo wali ukupange chibie. Ukulunga mikwa, wapangire nshila ukusangululua. Ukusangululua, wapangire nshila ulubatisho wampashu wa mshilo. Ulubatisho wampashu wa mshilo, wapangire nshila kumupashu wa mshilo uwine, ukuisaika, mukupilika. Kuwelela kuchebo na kabiri kuilangisha chine. Lelo ito chalunga nike, chalifile. Wanti ubumi, mwini Luther, wanile mkupanga Wesley, kabiri, kabiri ukufuma kuli Wesley, wena wanile kupentecost, kabiri ukufuma kupentecost, ukupange mbuto ya ntendekelo, mkuya kupentecost, waishirefu mamuli Wesley, mpaka ili anshita, umulandu wa pentecost ya fumine mwini Wesley pantulwena, talwali chilonganino, pentecost yari, enyo pentecost yaile kukulongani kwa, kabiri nichinshi ichol wachitile, Lwe na lwai shire sangu kila kuchikapa. Chena chamu ne kenge chinto chitontolo. Kabili uli wonsa ni wanga watala kumonapu imbuto. Imbuto yangano ya atende kukula. Nichinshi chintu chantanshi chinono. Chena nifia fine fien nge imbuto lelo chena. Chikapa. Mwamona itanfu shitatu. Omupeti. Omupupunga. Atemwa obuloba. Elio chikapa. Kabili ye nafuma kuchikapa. Kulese imbuto ya atende kelo. Mwamona, tachiri ni mbuto. Chena chari ubu umiubali mumbuto. Ukukula ukupitila mulichi. Ukuisa mumbuto. Amen. Amen. Ushe, mlembo na chena. Chena ni chinshi. Ukubuka. Ukuisa kutubwa icha wa misha na kabiri. Watu ni chiri ya icha ile mukati. Pentecost. Ya ishirefu mamuli Wesley, pantu Wesley, ali akabungwe. Pentecost ya ishirefu ma, ukukanaba akabungwe. Kabiliena, ya ishirefu pirubukina kulikamo. Ya ringi lo kuchita, ukupange chikapa. Ichachine chebo, chamwe upali chena. Chari mshule ya chiko, liena, kulusekelu antendekelo. Muli ishintamfu. Ukupitila mumupeti, elio mubuluba. Ukufuma mubuluba, ukuya mchikapa kabili, ukufuma mchikapa. Chena, chale ngele mbuto. No. Iyo, omupetu mpupunga ichikapa. Ukuma nobu umi, chena fya meseshe mkupuputuluwa kwa fiko, kwa kubalila po, icha kuikatila, icha chiputuluwa, chimo, icha bumi kwa mbuto. Nelo, iliwe na mabu ngenye, bumi wafu mne muli chena. Chiria chari shininkishua, kiria shiria kare, yonse. Takata la kabungwe kutala kuchite chintu na nguchimo panuma kena kabungenye. Kena kari file. Chiga chishinka. Mwalekeshe nubumi bulenda nomba. Wena bulenda. Mwaneni. Ifyo bena machita. Bonse aba. Naba chita. Atari shininkishwa kuhiri asiri yakale. Kija fine fye umusangolu kutaluwa ishire. Ukukana bonsi wa kuri wene na kabiri. Akabungwe kalibi kwa pa shelufu, na kwa tala ukubako mli lionseli ya shiriakari ulukuta, panu merio lwabu ngenye, lelo ulolwa file. Kabiri akabungwe kalifile, kabiri takatala kuima na kabiri. Kusheta mle mwana chena mwebantu mwema pofula, isle na menso yenu. Nifi ya chifiyari luwa kabili nechebo Ukubombela champa monoku Ushini kisha chena Panopeno kutila ichi E chine Ukutila chena Chine Mudiobu umibula shomu peti Ukupango mpupunga Ukufuma kumpupunga Wena bula pange chikapa Kabili ukufuma kuchikapa Wena bulaya muntendekelo Na kabili Mwaneni Taluwama na kabili uluwa kumubombela wene. Ifyo bule mwene kububu mi, mkwenda kwa buko, mulu sekele wangano, ukuchila ifyo luli, mchimuti. Leso kuita bantu bakwe kwa tchimuti. Mwamona, ukumi bulaya panshi, mchimuti, kabili bula bwela pamulu na kabili. Bulaya panshi no kubwela pamulu. Mwamona, bulaya panshi no kubwela pamulu. Lelo mulu sekele wangano, bulaya pamulu kufa mumu peti, wantendekelo, ukupita mumu peti, mumu popunga, nechika pakabili chintu, ito luwena wapitile mochirafwa. Eicho wena tekuti uwelele ukupita muli chena na kabili. Chena ni chishi, chena tachikuwa tenchito na kabili, chena chila ya mkupilika kwa chiko. Amen! Ushe mulemu na mulangu ena, tata nilo kubonfia kabungwe, ena tekutia wekele muli kena na kabili, kena kalifwa. Lelo ubumi, mula tuwalilo kufuma kulichimo kuya kuchibie. Mwamu na vena wala vika ifisu minono kubikamo. Uyonse ukalunda kwe chebo chimo. Atemu wakufumia kwe chebo chimo. Mwamu na ena. Aisaliru wakufuma kuli chena. Chena chilingi loku ba ubu mibambuto kwenda kuya pantanshi. Nebo mfia ichi mumu lumbe nomba. Mwa kwa na winga. Ichiputu wacha wamisha. Icho chileisa. Ngevyo ichiputu wacha wamisha cha wile. Kuliko ichiputu wacha wamisha ichileima. Ichiputulwa icha wa mishachawile papente panisia rom. Panisia panu maya nisia rom. Ena aishile pita mumi wambele. Lelo ena leiso kubaya na kabili kulichia ichiputulwa icha wa misha. Ukupililika. Bantu ena ava ichiputulwa chachiria chebo. Ichocha landilwe na wene. Ena kakwato lukuta. Kwa bula kalitoni atemwa kalukashi. Wena danuwa kasunti inkane. Neisha ili onso na musango onso wakabungu atemwa chilonga lino. Ichi intuicha atipwa. Wena lwali pita muli fia fintu. Lelo lwena talwa katalio kubakulia. Mwaneni, imbuto ilaisa pamulu. Uliobu mibulaisa pamulu. Tabule wele na kunuma. Tawakame ukubuka na kumbi. Panuma ya uku. Ubu mibulaisa pamulu. Ukuya mkupilika kwa luko. Ukubuka. Mwaneni, chikapa chale tele hii. Mwaneni. Ichikapa chilete mbuto ya ntendekelo kufuma mwine yeka. Mukusokoro la ichipandwa cha 3, tulesanga ichi. Nomba ibukisheni, takwavo lukutalumbi, ulo ena abikiwe kunse muli baibere, panchita shalu kutachine lubali. Nibanga wale ibukisha chena, ena apitile kupita mwishita ya lukuta, kukutuwali ilo kupange chintu chimbi. Lelo, ichi echena. Takuli chintu na chimbi. Lelo ka, kabasa. Na wele la kukupilika na kabiri. Ichebo. Mwamona, mweke la kunuma. Ifyo kupusana chena chiri. Yes. Owe, kabili mwone niliena. Ichikapa ilio chaisa, chimone kafye ngolu seke.
But when the green...
Lelo ilio bumi walu seke, watendeka ukushe chikapa, ukuya mkupango luseke na winga, ichikapa, chilesu kano kutansia luseke. Sio chishinka, ifya chifyari lua, chiria, nifya fine, ifyo lwena, lua chitile. Mukusokora 3, tulesango kutila inshita ya lukutalwa la utikia, lua libikile wene panse. Nomba mamona, luwe natola chitile, kunu mamushita shimbi pantu, kwa likuwe chintu chimbi, nomba kupangwa, chena chapitile mofye, nokuya kuli chimbi. Ni mweba lionse ili, takuli na kabili filonga ino fileisa, ifwe, tulikumpela. Kabili vena, madikile ena kuse pantu, chishi, ena, echebo na kabili. Ena avanga ulia uawile kulia lubali. Ena lisambili sholimoline ilio ilia ishileisa kufuma kuntendekelo. Kabili ilio ichebo imbuto cha tende kukukula. Ichikapa chila vika yena kufuma kuchine. Obumi bulasha fionse fiashara kukonka yena. Baria eva chetekelava chine. Bena wala konko obumi konso uko obumi buleya. Ngamu Israel. Ichiputuwa icha wamisha. Ngatu alikwete nshita. Mkwetefi ya maminita ya nono haya shereko. Lelo mchipasho cha pilika, mkutendeka, ukulikonsa uko, ntumba ya mbulilo ya lile, wali umweo, lesa aliru yolubuto. Kabili shile saka mananga, chari paka tikabushi kwa temwa na ngula vena, wali mchende ya salwa, isuma, ilio ntumba ya mbulilo ya selele, intandala, ya lile na Israel aendele pamona yena. Hallelujah! Kabili ilio intandala ya lile, Martin Luther aendele pamwe na yena. Kabili ena ali bungenye kuipaiwa. Tena umwine umuntu umwakonkere panuma yakwe. Kabili liena lesa asendele obumi kufa muri chilya. Nokuleta chena kutwalirira. Abikire chena mulya munshishi. Eliyo kulya kwa ishire Wesley. Ena ali mwene kalya kabungu akakalamba echo ena. Ali shishe ntandala ya kusangulula na chimbi chebo. Mwamona iliyo achitile. Kulia bali endele, kulia ukufumamuli Luther, ukuyafie mu Methodist. Kabili ili opente kosti ya mwene chena, vena bali ishile, intandala. Yena ni nishita ya kuisa, kwa fya bupe. Mwamu naze wachitile, vena bali ishile intandala kabili kulia, bali ishile, elio vena bali bungenye. Nelo ibu kisheni, panu mayachikapa, kuliko intanfu shitatu, isho tuwa ishibapo. Takulina chimbi, chishere, kanolu seke, mwelesa. Kabili liena luseke lulafumishwa muri chonse chena. Amen, kabili amen. Imbuto shafyebo shatendeko kuipanga ishine ubumi bunaletwa ukufuma. Namba moneni ngashiwinga ukutendeka itashishiwinga uyunina winga uleisa ibukisheni ulukuta lwatendeke pa Pentecost. Kabili lwena lwawile palisia waishile puka, te kupalana noluseke olwa chine, iyo, chali ni bumo ubumi mulya, elo lwena lwapukile pakutila winga panga akabungwe. Kabili ena ati ntile kupita mulika lya kabungwe. Kabili liena, nichinshi lwena lwachitile. Liena, lwena lwali ile okufuma kulika lya kabungwe, lwena lwali ile mukabungwe kambi. Lwali ile mchiputuwa chimbi cha chebo, ukulunga mikwa, ukusangululwa, ulubatisho lwampashi wa mshilo. Mwamona, kabili ilio lwena lwaile okupita muri uyu mupeti na mibombele, lwena lwali twalire kuletela po na fimbi. Ibukisheni, obulubo obunono bwaba ifingi, omupupunga, wali pala na ngembuto okuchira ifyo mupeti uli. Kabili ichikapa, chali pala na konganshi ngembuto okuchira ifyo mupupunga, wali.
But the seed itself is beyond.
Ilo imbuto ine ya chila chiria. Mwamona, yena ya wonfeshe fye chiria. Kukwendela moku isenda hii na kupita. Mwaneni na winga, ngana winga mukutende kari chebo, atemu ashi winga, kabili liena ngana winga, afumishi wakulishi winga, wena alingi lokuba ichebo, na o. Mwaneni, na winga alingi lokuba, chinshi, mulandushi shi winga, alingi lokuba ichebo kumonekela, ukulengwa, parwalala.
Is because
ni pamulandu na winga kabili na shibwinga baba umo wene ama fye chiputulwa icha omwako okufuma kuli wene tiyapali ya chiputulwa icha wamisha chena chali uminwe ukusosa Michelangelo tekutia wate shepo kupanga chiria ene tekutia chibweshe kunuma neolesa alino kuchichita ena alino kuleta yuna winga omu nono uyo wapumwa kubwela fye kulubali wachebo chantendekelo. Kabili ena, alipalia. Chiliapalia chiputulu wacha wa misha. Olupwa okubwela na kabili mwila lia edeni. Musa ngonshi una winga alino kuchitaichi. Musa ngonshi ingano alino kuchitaichi. Mara kifo itila munshi kushakulekeresha. Chena, chikawekeshi wapo. Chishi, ukubwekeshi wapo nga mutendekelo. Ukuchibwekesha, kawekesha, efu ya usashikuru. Yonse imiaka makanta usenya na makanta umengenya kabili fionse ififintu fimbifia shala. Mkawekesha pona kabili. Mara kifo itila. Ena, akawekeshe mitima ya bantu na ichitetekelo cha bantu. Ukugwele la kuliba shivo awa ntendekelo na kabili. Mwamona, ifetulemo na ichi kuno kwine kunta nshi Yesu mwelu kuta. Ni pesa apo tubelele. Namba, ukuisalama minita ya nono. Ndefu ya imwe okumwana mupe pinga nshipa chintu chimo. Icho chichitikefye. Mala kifo ilino kubwesha. Ukubwelela kuntendekelo. Wene alipumwa ukufuma kulukuta. Ukufuma mumubili walukuta. Ukupumwa pamona shukulu wakwe. Epange limoline. Wene, echebo. Chimochine fingefeo Yosefe apu minu ukufuma kuliba mnina. Bantu ena, alichebo. Kabili Yesu alipumini wakufuma kuliba mnina wakwe. Bantu ena, alichebo. Ulukuta na alupumwa. Na winga na apumwa wakufuma kulukuta bantu wene. Echebo. Shiria pali ya intamfu shienu na kabili. Lumo shibili shitatu mwamona. Ya finefye. Echebo. Ichamwe una kabili mumulimo. Na winga wabaibele. Te umo na winga wapangono muntu. Na winga wabaibele wapumwa no kuchushiwa na lesa.
Takwete kuyemba uko tuinga kabila wene. Leono mba ifwe, wamulingile wene uwapu mwano kuchushiwa na lesa. Chiria chishinka, wene aimini na eka. Wene alipumwa kufuma kufilonga ino fionse. Ukulinga na nukusokolula 3. Wene alipumwa kufuma kushitayari kutalola udikea kutila wene ali mishiwemo. Mwamona, ululu kutalwali mishiwe mshitayari kutalola udikea chiria chikapa. Nelonga mali ya bambi mali ile, ushe iwe we muntu wa Pentecosto, taule mwona chiria? Nga chiria chimbi chari chikapa kabili chari file, nga chiria chimbi umupiti wali file, umupupunga wali file, kanshine chikapa, chiringilo kufwa. Inta mfushitatu isha tubungwe. Kamili mukisheni mwa tile, chisu manomba, wali kwa imipupunga ingi, ukulebe lako, wali wako ifingi, ifyaichi. Kulia kwali Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, ulukuta, luwa kwa Kristu, fionse fifintu, fimbi finono, ifya wile mulichena, fileya nefintu, fionse fiyashala, ifyo ifya lebela kulichena, lelo ichantende kelo chali, makalunga mika. Nomba mamona, emini na eka, kashibuinga, ukumukana kumuntu, uwasulwa, nukukanwa kumacharichi, na buinga emini na ulia musango. Chena ni chinshi, chena chiputru wachawa misha. Chakwe. Mwamona, chena chebo, icho ena, engabombe lamo, ukulengo kumonekela, ukukana. Icho omupeti, umupupunga nechikapa, tafisa mumbuto, yo, lelo inshitafia yonse fie na fisa mukuba ngembuto. Nomba, banshita ya kusombola, imbuto, na iwelela kubumi wantendekelo kubwelela kulivaivele. Mala kifo iso sokutila chikaletu wa munu ulia msango. Owe, owe mwe. Chiringi lo kukwata fionse, ukuba mulu yu msango, chena chiringi lo kukwata ichebo chonse. Ushelo chishinka, naomba ni chinshi icho ena asosele mkusokolula 10, icho ichali no kuchitika. Mulandu nshi buliobu lendo, kutukson, kukwisula kulukuta, munshi kushankombe, isha kwa malaika uwa chine lubali. Imbila ya malaika uwa chine lubali. Ichebo cha kwa lesa chonse chikalenga ukumoneka. Ichika katikilo chiria icho mupe chonse washa. Mulandunshi kabili na fionse paluwa chena. Fikalengu ukumoneke la pali inshita. Ushe filia efyo ichebo chisosa. Ganshi ifetule mwana chena. Liena nikuisa uko tubelele. Mwamona nikuisa uko tubelele. Wabafye chintu chimo kusombola kulipano. Wene napishi wanganshi. Wene aluwa iteyanya nomba paluwa kuisa. Mwoneni, iyo, chena, tachakatale ukuba chena. Panshitaya kusumbola, imbuto ila wele la kumibele ya iko, ya ntendekelo. Kabili ilingi lo kukwata chonse chebo, pakutila, ingaba, imbuto. Nomba imete kutimukwate imbuto ili hafu. Yena tetimene, mamona, yena ilingi lo kuba imbuto yonse. Yena ta ilingi le okulangi shokusosa, nalichetekela mulu batisho lwampashu wa mshuru, aleluya. Nalichetekela mukulandila mundimi. Chiria chiputru wafie chambuto.
But now this attitude.
Yo nomba kwa lilundwa kuri chiria. Aleluya. Mwamona. Ubumi. Tefiabupe. Ubumi. Wafiabupe. Mwamona. Mwone nifio nde pilibula. Ife tulipanshita ya mpela. Vamunyina. Umupe tumupupunga. Ichikapa nafifu wakabili nafifu manomba. Kulifie chintu chimo ichiringilo kuchitika kulichiria, chiringilo kulonga ni kwa muka bungwe kama chali chike sonde, ukoche wa kwa fiko. Ichebo na chilengo buntunse, chiria fine ngefyo ena ala ile muli Luka 17, Malaki 4 na fionse, mamona chiria chishinka, ukusokolola. Bonso obumi ubwa chino obwali mumupeti, umupupunga nechikapa, nomba na bulonga ni kwa mumbuto. Ukuba waiteanya kukubuka. Ukuba waiteanya kukusomborwa. Alifa na isa mkuba omega. Amen. Uwantanshi, aisaba uwa kulekeresha. Kabili uwa kulekeresha, aisaba uwantanshi. Imbuto, yoya ile mukati, na iso kupita mibombele, nukuba imbuto, na kabili. Imbuto, yonya ponene mwimila ya edeni, no kufwa kulia, na iwela, ukufuma kulili imbuto, isha apiririka, yonya afire kulia, kubwekela kumbuto ya apiririka, Adamu wachibiri. Efa wantanshu yo wawile, kabili alibonfiwe mkulunga mika kwa chibiri, ukuisa kwa chibiri ngo kufiala umwana, nomba naisa mukubana winga uwa chine na kabiri. Imbuto ukubwela fiene chebo chante ndekelo na kabiri. Alifa na omega, ava chimo chine. Atile, ine alifa na omega ena, tata lile okusosa po chintu chilichonse pakati. Nine alifa na omega, uwa ntanshi, nuwa kulekelesha, emkwai. Bukapyunga bwa kubalira po kabiri na bukapyunga bwa kulekeresha buli kimo kine imbila ya kubalira po kabiri iya kibiri imbila ya kulekeresha chaba ekintu kimo kine nine nali muri alifa naba muri omega kukama kasuba ako akashake itu akasuba na ngulo bushiku lelo munsta ya chungulo bushiku kukaba lubuto mwamo na alifa na omega chena cha isaba ichantanshi ne cha kulekeresha owe mweba mnyina ifwe kutuwa ikalama ora palichiria. Ichiputulu wacha wa mishechi kalamba ichalupwa. Adamu wachibiri kabili na Efa wachibiri. Nomba aba iteanya ukuya kwevala. Millennium. Amen. Ukubwela pesonde. Aleluya. Kabaso mkalamba taba shirewe na nabe kalamulia. Ena ali sendele inshitangefyo ena achitile kupita mumia kaba milioni ukubumba, aba upana, aba ntanshi, aba pwirika kabilibena, vali wile. Nomba chena chaba kupita mumia kama kana ena na bumba na kabili kabili nomba, panovena na baiteanya. Uchiputulu wa icha wa misha chali ishile, noku mwakufuma kulubalilu wakwe kwa ishile. Uwa kwa mwafirisha kabiri wene na letu wa mibo mbele mwine. Nomba kuno wene na wela na kabiri nefya chifayiwa fionse vaivele. Nefintu fionse fya shala kulangisha ifwe tulipano. Nkoshilepa tukana Israele buka. Fishi vile ifyo vaivele yala ndire kabela.
Chantal days numbered. Look at this bunch of trash we got. We're harls and cumbers.
Chiria chishinka imu mlingire okuingira mulia wangu. Ngamuleya. Nde iteanya okuisala na limuama miniti ya sano ikumi. Mwoneni, ichiputulu wa icha wa misha ichikalamba, icha lupwa. Umulume no muka chite kutibawe ulupwa mchine kanofie vena, vali umo. Vena vali ingi lokuba, katabali ifyo vena, tabali ulupwa ulusuma. Umukashi ukutintila ulubali lumo, kabili umulume ulubie, chiri ya kuticha pango ulupwa uluwa bipa. Lelo mkusuminishanya. Nechite mwiko umo kumubie, lulia, elupwa. Kabili nomba chiri achari chiputu luwa icha wa misha, icha kwa lesa. Kabili nomba lonso lupwa luwa chine, pano, lulangisha chiria. Mwamona, kabili nomba chiputu luwa icha wa misha, icha lupwa, na chisa na kabili, Kristu na nawinga wakwe. Aba itea nyokuisa. Adamu wachibili, Efa wachibili, aba itea nyanomba ukubolela kumushi wa kumuabo. Kamili chikope chonse, chaba ukulubulwa, ukufuma ukoche na chali, ukuchileto ukuchibwekesha, mwamo na filafine fie ukubwekesha chena na kabiri. Pano maubushi kubumbi, ukuimilina kunolubali, uba umebashima kwebwa bena Kristu. Mwebe ngi imwe, lemo na mwari kulia. Yona umfile ulia shima pepo, umuluthrani atemwa kashimikila atemwa, alingilo ukuba ukuimilina kulia, nokusosa chile chintu, icha wele wele, nokusenteka ifyo. Ifwe tuwache tekelamo, kabili bali aba umebashima kwebo, aba ambila nsuma yonso kukwata uliuma umekulia. Nokso safiria ena apili buile intenishi ya kwa bengi mulibena bala chitanumba. Kabili ate nomba abantu bala njipusha omulandu impili buila intenishi ya ndibatila. Musango nshibenga kupusanya kuli shima pepo wako katolika. Ate takuwa mbubu pusano kabili takulingire ukuba ate ifwe bonse tuli aba na bakwalisa. Antile ninji shiba shima pepo wako katolika uyo waba konse konse mwamona uyo winga bapo ukulikonse. Nomba imwete kutimuwe ukulikonse kwa buloku ba waishiba fionse lesa taba nangu ukulikonse. Lesa aishiba fionse ukuishiba fionse ekulenga weno kuba konse. Enali shiba fintu fionse lelo pakutila engaba ichibumbwa enalingi lokuba muchibumbwa chimo. Akuba uwa ishiba fionse ena kuti aba ukulikonse pantu ena ali ishiba ifintu fionse. Kabili ena aishibe chena ilio ena ali ishibe chena ilio icharota chiratendeka ni shinga impantila inda ni finge fipu. Kabili mikuinga fika kapa menso ya fiko nefintu fionse paluwa chena mwamu na pantu ena aba konse. Imwete kuti muishibe fionse ukuishiba fionse kwa bulo ukuba uwa ishibila kabela fionse. Kabili kwaba ichintu chimo, icha ishibila kabela lesa. Amen. Kabili liena ifwe, chena ni chinshi, chena ni kasebanya.
ukuba senjo kulola kule pwine kuli kulio kuipaiwa chila umomuli vena valea mwafia fine ifyo waibile ya sosele kabili ichichili pano mamona ukuisa mkatifye kaba pentekosto kabili ukuba atintila fikuwa atifye ifyo ya abinshita onwe panuma ya buliobunte umomuntu atile kuline ine ine chena chali chintu chisuma cha sosele fingi sana pantu wena limbinga wali mbikile mchifungo kulia nilona tonton kenyefye chilia chilipalia abantu abasambilishiwa wali shiba ama amano wakeshiwa lesa wabo muli buliabushiku efyo iso samuni Daniel M. Kwai mwamona ama amano wakeshiwa lesa wabo vena walele keshapali fifintu Nelo ilio na mwene chiria ukuchitika, na bali ya waa Pentecosto oku iminina kulia hapa mwena wene, na angula oro Roberts alo lekeshe kuline ngafiria na tile. Owe mwe, Nelo oku iminina kulia, ukwa abula masambilio, uwa wamishiwa na mwishiwa kabili na thimbipo, uli ate musangolesa, awamisha mo abakwe. Ena, tawaminisha abakwe na masambilio. Ena, awaminisha mo kupetama. Mumaka aya chebo chakwe ichalangishiwa okulangisha musango waluseke ulolwena lwafumineko nomba mumuntu atile kuline atile nina Branham atile kuliko ichintu chimo ichote tinjiruke palwaiwe natile chiria nichinshe ukwimina kulya muchikulwa ndemo nankashi dao na bena panuma iliyo napo shenye muminwe na bill kabiri ukwimina kulya kabiri bonse Maile yukushinguluka chifutu kabili ibumba lionse lia bantu. Kapyunga aishire pita kuingila intenishi ya pilivuluwa atile. Mulandu nshu kutila iwe lionse uleba ula bantu. Atile bali abantu mali kuchetekela iwe kuba mubonfu wa kwa lesa. Kabili uleba uwa nakilila kabili musuma kulibe na nefitu lionse. Atile inshita yonse na umfa iwe waiminina iwe uleba ula abana kashi. Panwa kukwate mishishipi kabili. Na palu wakufuala waka putula noku waminisha kabili na fionse ifintu fimbi. Nukula eba ula abantu kabili ukubeba ifyo vatalala nemi mwenekele kabili ifyo wakua tefikansa atile. Mulandu nshi uchitila chiria. Atile bali abantu wali kutema iwe. Musango nshi iwe winga wa umana wakualisa. Uwachite mwiko noku chite chintunga chiria. Na tonton kenye shikulu leke ni njasuke yumuntu wa chenjela mwamona. Imwe leke nifye ine mwasuke pachifulo chimochiri ya chalamu kulika pantambo ya kumu ine.
I said, well.
Na atile chisuma na atile mkwai. Ushe mwali tala ukuvele inga parikemba omukalamba wa nyimbo uitua. Opange nyimbo omukalamba uitua. Beethoven. Atile, owe mchine, nalibelenga pali Beethoven. Natile, ena nalimu, alile puile, ama pepala okuisusha umwa kukosile fisoso. Nilo ena apele sonde, ifi putulua, ifi awamisha. Ena tata lile okuisula kanwa kakwe nokusosa ishi wirimbi. Natile, ilio ena aikele umu ena asomena mkuputua, ena kuti alembe chintuchimo, ena kuti aingila umwa Kusomena na kupepa, chena tachari ichalungama ina kuti aile pula na kuposela umwa kuposela fisoso. Yelo hiliwa ena apile, mkuputwa konse, isonde liyali kwete chiputulwa icha wamisha. Unwe ifyo ichevo chiputula. Yelo chena chila fumia ifiputulwa ifya wamisha. Chila fumia po ifikapafionse ne mipeti. Chila leta chiputulwa icha wamisha. Ninku watama miniti chine lubali ukumweba ichintu chimo icho chachitike buli abushiku ukufuma panshita. Julayu kwa lenga chitatu na likulubali ukuikalamu inchende ukulubali inchende ya matuka ukukwine ukufuma fie kuno kulifwe. Na liyako mupi gali mu Rome mu France. Kabiri na liyako ku New York City Los Angeles. Nelo ibumba ili yako welanga inshi ili yawa na kashinata la kumonapo mubu mibwandi ili yaba mu Jeffersonville, Indiana. Na limona ifiko ifingi nga inshi na ubusali mubu mibwandi ngefyo ndemo na paka tikabantu. Alikele pali ya mpaka umutima wandi wali umfile obubi kabili shikulu alimpele ichimonwa. Nomba nalamu eba ichimonwa. Shishi venga chakuti kutina ilula chena. Nelo ine nalalande ichimonwa umuku wandi wako balila po. Na ishileya muchimonwa. Kabili ili ona chitile kwa liko muntu na ine. Nshamu ene umuntu chena charifie ishiwi. Kabili ine na lilolekeshe. Kabili ilio ine, ilio ine na lolekeshe ulubari. Ati ile na buinga alaisa palu alala mkumonekela.
kabirina alilolekeshe kuisa kuline kabirina alimwene umwachilamo ibumba ili awamishanga nshi ili awana kashi abafuala obusaka nshi atala monapo mubumi bwandi lelo chilamo mwabena chamweneke kwati bafwele abapusana wonse bali kwete mishishi itali kabiri bena bali kwete amalaya ya maboko ya itali na amasketi kabili na fimbipo, aba nakashi, aba chaiche. Mamu ni kama apala kutina susanalimu ama kumiyabili. Nomba ni nkwata vaibele ya isuka kuno kunta nshiandi. Mamu na ine kutina susafye icho na mwene. Nga mga susanichi nshi icho mlelo lekeshapo, ndelo lekeshapa nkoloko. Shinshi icho mlefuaya, ndefuaya abantu, kuro lekeshapa abantu. Nichinshi icho mlelo lekeshapo, ndelo lekeshapa li vaibele. Chiria nichinshi, ndela ndechini. Chiria echo ndemona. Kabili ine, kutina sosafye echo na mwene. Shishiwe, ifyo chena, fionse, paluwa chena, ningile efye, ukumweba. Nelo, ili oyuna buinga, wene, aleleke shafye, ukutonta fye, pali, ulia wine, uwalanda, kuline, kabili ine, ukuimi nina chapamo. Amenso yakwe, wene, ali wabu sakanganshi, abantu, abale mwoneka, basu manganshi, nshata la mwonapo mubumi wandi. Chamoneke kwati bali kumirimo na babiri atemwa kuchilapo okubafye shishibe nibanga bali kuntanshirelo kwali fye bumba lya bena kabiri wene ali pitire musuma no mwela kabiri amenso yakwe ukola lekesha iliyo wene apitire onwe wene ali waemba nalolekeshe pali wene kabiri iliyo wene apitire atire nomba ifwe twalalangisha atire ulya nina winga nomba twalalangisha inkuta kabiri shena shari shire, nalishimwene shena ukwisa. Kabiri ilio shale isa chiralumo, chamweneke kwati chai shire vipishanganshi. Shata la monapo yivumba ili akowe langanshi mubumi wandi. Kabiri ilio asosele, wala konkapo na umfile chongo kabiri liatire, uluwala konkapo liatire, ili liaise vumba ili Amerika. Naomba, ndimu ina Amerika, lelo ichi, ichi chanengile ukuruwala. Shaba umwaishibisha uku mwibumba ili asankanishwa ukusosa icho chale chitika. Ine, kabiri imwe mulingire okubirenga pakati kamishirwa. Lelo ili wabana kashivale isa, intungurushi yabo, yali nindoshi. Mwene ali kwete umwona utali na kanwa kakalamba kakulu. Kabiri wonse muli bena bali fwele fimwe fya palange fya kufwala fya kuisamba kufika omu. Lelo pamulo pali fye utumishipi. Icha kutila akanono fye nalimo akamushipi akepi. Ako aka ile pamulo no kushinguluka pali bena ngefi. Kabiri umwana kashi wonse ali kwete chintu chimo mubu tantiko. Mwebengi imwe imiaka ya pitapo. Mwalei bukisha ilio tuwale putula lirie pepala. Na mwishiba, ipepala lieli ashi kabiri ukupanga lunshi uwakale uwa mumpanga. Nivanga wale bukishachiria na mwishiba. Chinshi ndeto ntonkanya wala chibonfia mufilangisho na mwishiba. Ukulebela panshi ngafiria ipepala lia minkone, ipepala lia masenkevere. Vena wali kwete chintu chimo ukuikatili la mwisamba lia bongefi. Ukuikatili la mwisamba lia bochonse chichiputulwa. Chari paru alala. Kabili chila umu alibele mishishi ukushalo tunono. Kabili fintu fiale mwene kaifia fulunga na pamulu wa yena. Ngafiria imishishi pisana kabili ama kuata nefia kusuba. Mchine tapali nangu chimo kano ichamo neke ngaba chilende ama mumsebo. Kabili vena wale enda ne lili pepala. Kabili ifia unani. Nomba ipepala ili ama fimbile panta nshia bena. Nelo inyo vena wapitile apakula angishishako kunuma ya vena. Kabiri ukumono musango vena wale endelamo. Kuntanshi yabo kabiri na kunuma yabo kabiri no musango vale chitilamo. Natile, ushe, lulia, lukuta. Kabiri kulia alile. Kabiri kulia alile. Kabiri vena wale imba ishi apa isha twist na roo inyimbo. Na mwishi batema chonsecho mchita. Ukulaya ukuimba shiria nukula pita. Natile ushe, luria, elukuta. Kabiri nari minine kulia kabiri mumutima wandi nale lila. Kabiri uyumuloshi. Kukumona kwandi tachave chintu chimbi mwisonde lo wene avani. Wene nikari ya kabungwe kama chari chike sonde. Kukua tunguru ila kulia kuine mwishira ukoye nale ya. Benamaile kulubali. Luwa kukuso, nukukana mwoneka mumfie mfi. Nanyoline ukulalisha ishinyimbo, nukupange chiunda, icha kuseke shanganshi, nukutenka nye mibili yabo, ulubalilumo, kabiri elio nulubalilumbi. Kabiri liye nangafiria, ukulaya nangafiria, ukulaenda. linatendeke fye kukonta mikamu towandi kabiri atire lolela na mbuinga alingilo kuisana kabiri. Kamilina lilolekeshe kabiri oyu alishire na kabiri. Kabiri vena vali pitire vana mayo abanono abale mweneka bwino vena bonse vale lolekesha okutonta fye paline ili obale pita. Kamilina limwene chila umu afele mkupusana. Kabiri umo kunu maali kwete cha palanga imishishitali ukulebe la panshi kabiri akwete na ukupombwa ngefi. Vena limbia vena jema na temwa ya chintu chimwecha palafili ya kabiri na alivalo lekeshe. Kabiri hirio matende kioku ya babiri atemwa watatu mulive na kunu mavali inga wafu mine mulu tampulo. Kabiri na lino kubiri kisha kulive na kabiri vena vale esha ukubwekela mulu tampulo na kabiri. Kabiri na liba mwene chimonu wafie cha ishirepu anu kwa lulua ukufuma kuline.
Now, here is the
nomba, ubu apa, ubu ilulo, umulandu, nomba, ibu kisheni, na lipirefye ukulemba, shapu ishishe, shalemba, pirefye akulemba na nomba. Lelo mkushimikila, munoru chelo, na chimona ifyo chena chari, mkubilafye kwandi. Bushe, mwalimona, ulukuta, lwa ishire mwenekela. Nomba, chiria chishi nka mwema nandi. Tata, uwa kumudu, uyo ule mba ichebo, na ishiba kutila ndela nde chine. Mwamona, ni ishiba ndeso safye chine. Kabili ukwa mbulo kuishiba chena mpaka ama miniti, haya nono, haya pitapo, cha mwene kekwate, atemwa idili nefye, mwamona. Ushe na mwamona, na winga, aishire mwuku mwene kela imiku ibiri. Imbuto ya ntanshi, kabili ne mbuto ya chibiri. Bonse, mulive na fia fine umawine. Kabili umulandu wena wale futa, bafwele mumisango ya kusana. Wene afu mine ukufuma kunko shonse chena chikapanga na winga. Chila umu akwete mishishitari kabili, ukwabula ifi yako isuba suba kabili. Aba kashana wae mbanga nshi kabili vena, vale ndole kesha ine. Uri ae mnineko na wingo kuiso kufuma kunko shonse. Mwamona, wene chila umu ae mnineko inko, ilio vale nda mkupirika mumushirwa nechebo. Mwamona, kabiri liena ningile ukulolekesha wene, alino kufuma mulu tampulo na chili achebo nga nshile lolekesha. Ilio wene alepita, nga wene apita. Nali mochalaba nshita yandi ilio na apuisha mwamona, ilio na apuishiwa, atemwa chonse fintu chiri. Chinshi vena vatende kukubwela, ukwesha mubusuma bwabo bonse kabiri, vale bwela. Ukwisa fie mumushirwa pantu vena, vale lolekesha kunse kuchifulo chimo, ukulolekesha palilulio lukuta, uloolua ile mumfimfi. Lelo babiri, ava kuntanshi, tavatalile, ava kunuma. Babirifye atemwa batatu ababena, bali nga batampwire okufuma kunse panono kulubalirwa kukuboko kwa kulyo, kabiri chamuneke kwati bale esho kubweleramo mumushirwa iliyo bale pita. Bena bashire mpitirira ine owe okufika apa pachibumba, kumpitirira, kabiri nalimini nepalya, kabiri eryo na mwenefye chena chonse okufuma pono kuya. Lelo mulemona, ulukuta lwa ishirefye mukumonekela umukumo, chilenko, ulukuta. Lona winga aishiremo imiku ibiri. Mwamona fye chena chari, nomba, ukwabulo kuhishiba chena. Lelo, lolekeshe ni pali chena, nembila yandi, munolu chelo. Ukwabulo kuhishiba chiria, mwamona, imbuto ya ponene mumushiri, kunisia, iria, yali ni imbuto ya ntendekelo. Kabiri yena, yali iso kupita mumiwo mbele ya ifi filonga nino, ichochi isafye mukumonekela umukumo. Lelo na winga lewelela na kabiri mwishi kusha kulekelesha, nkawekesha po. Mwamona, ichiputuru waecha wamisha, chirele etu wapamudu. Mwye mlandu wine wene, ali mukumonekela, amonekele na kabiri umuku wachibiri. Wene amonekele umuku wantanshi, elio wene amonekele umuku wachibiri. Kabiri wene ali mukupirika umuku wachibiri, ngefyo wene ali umuku wantanshi.
Oh God.
Mwelesa, watenu luse. Angufya nyeni. Umweo, ingileni muluseke. Wangu fye. Bonsaba shala tabata lile okumoneka. Mali fumine ukwabulo kubwela na kabiri. Lona winga aishire bwela pantu wene. Ali ni alifa na omega. Lesa kabasa mkalamba na panga wene chiputulwa icha wamisha. Pantu chena chiputulwa icha chiputulwa icha wamisha. Chakwe icha ntanshi. Ngevyo ena alengele mwivalari ya Edeni no kusende chiputulwa no kupange chiputulwa chimbi. Icho chao na wilwe no kuwa. Nomba ena. Ava. Yonse inshita okukula na kabiri chena. Kabiri ena ale telechi chiputulwa icha wamisha. Kabiri chari puminwe pakutila. chiri echiputurwa icho chapuminwe chali mu butantiko kukubwegesha na kabiri chiri echiputurwa chawamisha na kabiri icho echiputurwa chawamisha kabiri no mwana wakwalesa echiputurwa chawamishana na winga kabiri chena chiputurwa chawene icho chiringire chaba okufikirisha kwa chebo ichebo na chifikirishwa kabiri ifwe tuli amaite ya nyapalwa kuisa kwa kashikulu mwelu kutalwa kwalesa wa mweo kontamike ni mitima yenu ne yenu mwebe ne kulilesa ififintu fiachine ninchi mafiena file mfika ngafiria ichi ntuchikalambanga nshinge fio chiri ya chingaba kuticha saranganishiwa kulia kunko chena tachata lokuba ena tapiribula nshila yakwe totele nifie mwelu kuta veni ama kutasha kutila muri apo mwabe la ilelo nga muri muri Kristu Pantu mulemo na nomba, kabili ilio chiria, ibukisheni, uliobu mibonse, bukalonga nika muluseke, pakubuka lelo mupeti ulingi lokochewa, uashala wawene. Chikapa na fionse, filingi loko na urwa, kabili fikaba. Mwyesho kusubira mufienu, filie filonga nino, imwe ikaleni mchevo, umweo, lesa, nechiputuwa chakwe, icha wamisha. Diena nichinshi chena mumilenium, Kristu na nawinga wakwe, ukubwekela muivala ya milenium. Amen.
I love him.
Thank you, Lord.
Palia epo ena apu minwe. Ifwe tu alimu mwene wene, uapumwa, ukumwa na lesa, no kuchushiwa. Eno ena afu antilwe, pafiabu pulumushi fiesu. Ena ala shilwe, pama mpulu Yesu. Ushe kuliko umo, muno, muno luchelo. Uyo ushiri, muliru, liyo luseke, muno luchelo. Kamilingefi obumi, wena nomba, wule tinte chiputuru wachabuko, icha kulekresha, ukufuma. Uchikapa, pantu, uchikapa, chire uma. Nibanga baishiko kutira ulukutalwa Pentecosto nuleuma tena nichinshi ubumi bulefuma muri chena muchinka bwena nabufuma kabiringa uliana winga alikale mukumonekela ndesungu kanga na winga tali wapangwa kale liena Nemitwe Yesu ya kontamikwa nomba, ushe kuliko bamo muno, abo abengate mwa kwibukishiwa, nga muleo mfo kutila imwe tamuli. Mwema nandi, chena chili palwala langanshi, chata la kukwatapo chimonu wa mubumi wandi, kanofie chintu chimo, chali chitike ukukonka, ndelande chine, shonse shinshi tashimbinga na lilande chine, lesali shiningisha chena kanshi, ndelande chine, inonshita. Shishibe ubushi kubo tuleikalamo, lelo ninshi watakulina nguchimo chisheleko. Na kwawa uwa ama politiki uwa ima uyo winga lunga mika ichichintu. Ama politiki inko na iya.
Oh God.
Mwelesa. Ushe imwe. Kutimwa ya muka tinganshi uko, uko, uko mfachiria. Inko na iya. Tenko, lelo, inko shonse, ili, ebu mbeli ya wamisha kabidiriena, naria.
Kanshingenko,
nashia, isonde, naria.
And the churches?
Kabidinenkuta, kwito ntonka nyoliandi, Pentecosto, yari ya wamisha, iyo wakwete, lelo, yena, naria.
Oh God, be merciful to us.
Mwelesa, tubelelenu uluse. Nga imwe tamamu ishiwa wene na papata, endesheni, endesheni. Nga mleo mfobumi, fumeni muli, fumeni mulube mburu wenu, fumeni mchintu, icho mulimo. Kabiyeni kuluseke wangu wangu. imwe mulino kufuira mumupeti atemwa muchikapa. Pepe nilio tuleimba nomba.
Love him. It's up to you now.
Chirikuli imwe nomba. Ifwe tatuwa kwa te chilonga nino nangu chimo. Ifwe tuwa kwa tafye Kristu. Imwe mlese ngeru waku shinshimu na pamona nkwe pamona ifwe. Mpaka ye na kese. Ifwe te titubike shina lienu pe buku. Ifwe tatuwa kwa tama buku. Ifwe tulefwa ya shina lienu mwibuku ya mweo. Imwe kutimwa chitafye chiri ya kupitila muku fialwa. Ushe tamwa chichite ino ine nchita lombe ni kuli Kristu pa mweo upya. Ukumuleta moku vikeshi na lienu pe buku liakwe. Nga liena taliaba. Liena imwe kutimwa kwa tesenge pa mwena ifo. Ifwe kutuwa temwa okubana imwe. Leso mutemu ikwa. Afirishe ni chila muntu nomba. Kukwato kuchenchenta. Ukumona nga ifwe tulimuli wene. Imwe mwali tutemenwe. Imwe mwafantilwe pa mulandu wa ifwe. Kabili ifwe tuwalimu mwene imwe okupumwa nokuchushiwa na lesa. Depe paleso kutila imwe mwalaita chila umo. Shikuru lande ni kubana bandi. Ama temui kwa bandi. Ama nandi. Pele ni chena shikuru. Ino inefye nshita. Ukupitila muishina. Ya kwa Yesu Kristu. Mileka omuntu nangu umo alolele nshita itali sana shikuru. Chile mwene kokuba mupepi nga nshi. Ulobolo la muchine na kupia. Icha kusepelako, icha kalamba, icha kwalesa, chika pita mumpanga obumo mulishi nshiku. Ifyani fika pupuka ukulikonse. Lelo ingano shikalonga ni kwa mubutala ukusendwa pamulu. Pantu mulishena. Muli umweo, bele ni shikulu, chonse cha kulomba, ukwasukwa, ipepo lionse ukulengwa ukumonekela kuchinso chenu. Ndeba pepela kove na shikulu, ndepe pokutila imwe, tamwasuminishe uli onse uli muno ukuluba shikulu. Vena machika la nobu afya, vena, vale insha wa moto kama mailo shimianda.
And whatever that we have,
Kamili chonse, icho tuleka bilapo, pele ni kuli ifwe shikulu. Icho chonse, chiri chisuma kuli ifwe shikulu. Na icho, chiri chisuma muchinso chesu. Lelo icho, chiri chisuma muchinso chenu. Ife tulefwa yoku iminina, ngana chisungu wa musangwela, uyo wafundwa, ukweba ulu wanalesa. Bakutila tuinga sangululwa kumembu chesu. Kamili ndema pepela kobe na shikulu. Ine, nshanshiba ifi ya kupepa. Ifwe tulelanda kulilesa impalume. Kamili abantu nsebo nsabali kulia. Mwina kufuwa nshi uyo winga pepepe pweli alunga makuchinso chakwa leso wa mweo. Nelo shikulu ifyebo fiandi fiabulu okulumbulu wa bwino. Kabili abandi, kabili banauni bandi na wapronauni. Muchifulo chalubana. Nga imwe kutimwa senda wa ABC kukamulu mendo akano nobu shikubumo. Kabili kupangeshi we. Imwe kutimwa afumiapo wa nauni bandi na wa pronouni okuroleisha afye kufiona chetekela shikuru. Ndeche tekela imwe. Ndeche tekela ichi ichevo. Kabili ndeche tekela chila umomuno. Kabili inendele etabe na kulichiria ichipa ilo shikuru. Uchitetekelo. Uko pakati kesu na Yehova mukalamba, pali umulopa uwa mwana wakwe Yesu, kabili umulopa, ukatulandilako ifwe. Inyo imwe mamu pumine wene pakao vale, mwatile landa, mumfeni wene. Kabili umulopa baibele itila, ulande fintu ifya chilamo, ukuchila umulopa wa mwana wampanga mchipingo chakale. Antu umulopo kwa Kristu, ulande fintu fya chilamo, ukuchila umulopo kwa Abele, ifintu fya chilamo. Kabili lande ni shikulu, ukulobo la kulifwe, ilio tuleita ukupita, mumulopa. Kato mkalambo wa mweo, tubike nipo ifwe shikulu, nga ifwe, na tubembuka, fumieni chena pali ifwe. Ifwe la tulefwayo kuba muli ulia msango shikulu, chena, tebufayo wesu. Kabili tulemwe na ife tulaikala muya vipisha nganshi inshila ya mfimfi.
Ngefyo tuachisosa pa kutendeka, ife tulenda palupili ukupita munche ndesha kalavana. Akashila takale mwone kasana, lelo ife na tukuwa tolobuto. Lekeni tumone olutampulo palutampulo. Iyo tuleya nomba. Mpaka tukakumane ngomu tandashi walundulwike. Mpaka ife mkulekeresha. Tufike pamulu walupili. Tutunguruleni mweka chema. Yehova mukalamba. Tutunguruleni kumupa shiwenu. Kamili ife tuwalishibo kutila tuli avantaluko kufuma kuchiputulwa cha wamisha. Lelo. Tulelo lekesha uko ife tuwa putulweko, ichiputulwa cha wamisha chituntulu. Kamili, muni wene tuwa lisubila, tusende nifye kuli wene shikuru, pele ni chena, shikuru. Mundapeni bonsaba ntawa lwele pano shikuru, ife tuwa limwene wene uwa umwano kuchushiwa. Elo ena afwa ntilwe pama mpulu Yesu, ichiputulwa cha wamisha, icha kwa lesa, chali puminwe. Kamili, ena afwa ntilwe pafya bupulu mushifi Yesu, mufilosofia kwe, tuwa liundepwe. Munda peni abalwele shikuru. Mumlo la wenu wabulesa nomba. Iliyo tuishiwa kutila imwe muli muno. Sanguruleni mioyo Yesu, imitima Yesu. Ukufuma kububifi bonse. Ama tontonkanyo yonse ya vipa. Ili ashi yonse ya vipa. Ifintu fionse filifia lubana. Tusanguruleni. Kamili ife tulepe pata tokutila imwe. Muli noku ndapa amalwele Yesu. Noku tuleka ife ukufuma pano ukumfwa ukutila ife. Tuli ama na benu ama sangululwa. Amino mulopa pali ifwe, ifwe tulena nokupita mumulopa. Ichebo. Pele ni chena shikulu. Tualombela mwishina liya kwa Yesu Kristu. Amen. Tata lesa pali utu tutambala. Tusubeni tuena nomulola wenu shikulu. Leke numunola wenu uwe na tuwena konse uko tulino kuya wonse. Abo tukavikwapo pamubiri uli wonse uluwele. Leke nivena wonda pwe. Kabili chonse efyo chiri. Nga kuliko inganda yao naika kuchifuru chimo. Ivike ni pamo shikulu. Kabaso mukalamba. Pele ni chena shikulu. Kububumbeni nukutulenga ifokuwa abana baume na abana manakashiba kwa lesa. Tuleche tekela na winga le kuanta ukuwaminishi wa kwa kwe ukwa kulekelesha. Wene akapumwa kufuma kukabungwe konse chapamo, kabili elio kulobolola kukalamba kukabapano. Mpaka lili ya shikulu lenge nivena ukuba ababu mibusuma kabili aba nsansa, ukuba ombela imwe mwishi nalia kwa Yesu. Amen.
Do you really love him?
Nali mutemwa, ine bushe muchine mwali mutemwa, pantu ali ntemenwe, nukushite pusikiro liandipa, nomba bushe, mleiluko mulandu myeba wila,
kia
tachawa pa mulandu nali mutemwa, tachawa pa mulandu sha mutemwa, nali mutemwa.
I want a masterpiece for the master.
Ndefwa yechiputuru wacha wamisha, icha kwa shikulu. Ine limbi kuti naona ulapo ife nono ngefi. Lelo ndino kukwate chiputuru wacha wamisha, shimo muri shinshiku, ngana sunga feche na pari chichine chebo. Chisuma. Nomba Yesu atile, ichi abantu bonse bakeshibo kutila muri basambi bandi, ilio mwakwate okutemwana umono mliye. Ifwe tulingire tuwaba mkutemwana nganshi umono mliye.
Bless be the tie that binds our sin Christian love, the fellowship of kindred mind.
Wali palwo mwando watuka kabonso mu Kristu. Mwisenge ili ngeri ya kumulu. Na tuikatane ama boko umono mwie.
When we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope.
give you. Take it everywhere you go. Precious name, oh how sweet.
Ngatwapa tukana, tukairishanya, tumonana, mumitima, tukayakumana. Uleishina lia kwa Yesu we mwana wabulanda. Lika kupelo obuseko konso kukaya. Ishineli awama. Ya panshi no mulu. Ishineli awama. Ya panshi no mulu. Nomba ibukisheni. Mubulendo kwenu.
Take the name of Jesus with you. As a shield from every. When temptations round you get, what do you do then? There, just breathe that holy name in prayer. Oh, precious name. Oh, how sweet. Oh, power and joy.
Leshina lya kwa Yesu ngechishangu konse iliyo wabano kweshwa lido nichinshi cho muchitaliena mbole lilu mbole opepe ishina lisuma ya panshino mulu ishina lisuma ya panshino mulu tukakumane na tukonta mikemi to Yesu owe na litemwa okuimba tukakumane Tuka kumane, lesa, abe na imwe.